Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomat Varantsov Rossiya AQShning sun'iy yo'ldoshlarini hujum uchun legitim hadaf deb biladi. Wall Street Journal Alisher Usmonov sanksiyalarga chap berayotganini yozdi. Usmonov vakili buni rad etdi. Gruziyada 112 ming rossiyalik yashamoqda. Iron maxsus xizmatlari Farda radiosi jurnalistining jasadini o'g'irladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan Ukraina iflos bombasiga oid surat fake bo'lib chiqdi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi majlisida ishtirok etish uchun Qozog'istonga jo'nab ketdi. Qirg'iziston madaniyat vazirligi Azattiq media sayti ishini to'xtatib qo'yishga qaror qildi. Kherson viloyatining okupatsion ma'muriyati Dnepr ortiga ko'chirilmoqda. Sevastopoldagi Balaklav issiqlik elektrostansiyasiga dron bilan hujum qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erkaklar chiqib ketib qoldi, ko'proq ishxonalar.
Hamma soldat, ishchilar soldatlarni olib ketishdi.
Har birta oilaga men o'ylaymanki, bu zararli yetadi.
Ko'pchilik ketib qolyapti. Qizlar ham, o'g'illar ham, asosan o'g'illar.
O'zbek choyxonalari va oshxonalari Rossiyada eng keng tarqalgan yemakxonalardandir. Arzonligi, to'yimliligi va sifati bilan nom qozongan o'zbek milliy taomlari, kafe va restoranlari hozirgacha iqtisodiyoti mushkul vaziyatda qolgan Rossiya bozorida o'z o'rnini egallashda davom etyapti. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi tufayli iqtisodchilar mamlakatning umumiy ovqatlanish tarmog'ida ham vaziyat murakkablashgani kuzatilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Joriy etilgan sanksiyalar bois g'arb mamlakatlarining ko'plab kafe va restoranlari Rossiya bozorida o'z faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Misol tariqasida birgina McDonald's kompaniyasi ketishi ortidan Rossiyaning 62 mintaqasida faoliyat yuritgan 850 ta restoran yopildi. 62 ming rossiyalik ishsiz qoldi. Rossiya hukumati bu tarmoqlar o'rnida boshqa korxonalarni ishga tushirishga urinayotgan bo'lsa-da, Rossiya statistika qo'mitasi umumiy ovqatlanish tarmog'i mijozlari soni kamayishi ortidan sohadagi oborot kamayib borayotgani to'g'risida raqamlarni e'lon qildi. Urush harakatlari va sanksiyalar ta'siri oshib borayotgan holatda o'zbek choyxonalari va kafelarida vaziyat qanday? Qisman urushga safarbarlik va migratsiya ular faoliyatiga qanday ta'sir o'tkazyapti? Moskvadagi Plovniy Dom & Grill kafesi direktori Komil Xayriyev Rossiya va Ukraina o'rtasida boshlangan urush tufayli mijozlar soni anchaga kamaydi deydi.
Bu albatta urush Rossiya va Ukraina urushi albatta rol katta rol o'ynaydi. To'xtatilish kerak bu. Mumkin emas bu to'xtatish kerak bu. Juda hammaga yomon. Butun dunyoga yomon. Har birta oilaga men o'ylaymanki, bu zararli yetadi.
Farida oshxonada idish yuvuvchi. Qo'qonlik bu mehnat muhojiri Plovniy aul oshxonasiga ruslarning sanksiyalar ortidan yopilgan kafesidan ishga o'tgan.
Erkaklar chiqib ketib qoldi, ko'proq ishxonalar bekildi-da. Ruslar kafesida ishlardim. Ishxona bekilib ketdi. Gostlar kamayib ketdi. Sakatovka chiqdi. Baliq. Pasta yuvardik, zakatovka qilardim. Bavur yordamchi edim.
Qachon yopilib ketdi oshxonangiz?
Bir 10 kunda o'tdi.
Plovniy aul oshxonasi boshqaruvchisi Bahodir Shokirov kafe mobilizatsiya boshlangandan keyin eng katta talafotlarni boshidan kechirganini gapirdi.
Ko'pchilik kelib turardi, endi ular mobilizatsiya boshlangandan beri уже yo'q ular. Mijozlar kamayib ketgan уже. Hozirgi vaqtda biznes sal pal pasaygan, chunki urush vaqtida Ukraina Rossiya qarshi urush vaqtida hamma soldat ishchilar soldatlarni olib ketishdi. Undan tashqari qochganlar bor, qochmaganlar bor, ketganlar bor, qolganlar bor. Endi shu sekin-sekin ko'tarilyapti, так как Moskvada mobilizatsiya tugadi. Asalda yosh tugadi. Endi xudo xolasi ko'payadi. Endi aytib turganimdek, ishimiz ozgina kamaydi. Endi xudo ko'rsatadi nima bo'ladi ertaga, lekin yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Hozir Ukraina bilan urush ketyapti. O'sha sababdan ko'pchilik Rossiyaga, Rossiya fuqarolari chetlarga chiqib ketdi. Endi urushga bormayman deb chetlarga chiqib ketgan. O'shani inobatga olib sal-pal o'zgarishlar bor, lekin ular yana qaytadan yana kelishni boshlayapti. Bizaga yomon emas, yaxshi. Oldinlari 100 ta odam kelsa, hozir kelyapti 50 ta, 60 ta odam kelyapti bir kunda. Ko'pchilik yoshlar chiqib ketdi, bera faqat yoshlar kelishadi ovqatlanishga. Yomon emas. Oshlarimiz hammasi ikki xil oshiqlarimiz Toshkent oshlidan halol pokza pishiramiz biz.
Ozodlik Moskvadagi boshqa o'zbek kafe va restoranlardagi vaziyatni o'rganib ko'rdi.
Urush bo'layotgani uchun kamayib ketyapti. Qochirlar kam, ko'pchilik ketib qolyapti. Qizlar ham, o'g'il bolalar ham, asosan o'g'il bolalar. Banketlar endi yangi yil kelyapti, ko'payadi. Har subota va voskresenye, pyatnitsa, subota va voskresenye bizda banketlar bo'ladi. Dovish ko'p, yaxshi. Bir kun unday, bir kun unday, sir buni har kun bir xil bo'lmaydi.
Normalni tasvirlayman. Masalan, produktlar qimmat bo'ldi. Hamma narsa produktlar qimmat bo'ldi. Klientlar sal kamaydi klientlar. Hozir kamgina sustroq. Sustroq. Produktlar ko'tarilgan. Produktlar qimmat bo'lgan. Menga hozir shu produktlar qimmat bo'ldi. Menga qolayotgan qanday daromadim kesildi.
Biznes shu Allohga shukr, ha endi oldindan ham sal susroq, hozir mana polajeniklar hozir hayot notinchku, shunga sal bizneslar ham sus bo'lib qolgan. Sabab biza politikaga uncha qo'shilmaymiz, endi shu notinchlikda, shu menim o'ylasam shu urush uchun bo'lsa kerakda, endi mana shu Ukraina bilan nima voqealar bo'layapti-yu. YouTube'da ham ko'rdik, ko'p odamlar chiqib ketdi-yu, endi shu urushdan qo'rqdi, endi bizlarga albatta ta'sir qilyapti biznesga. Chunki odamlar misol ko'p ketgan bo'lsa, endi bizlar ham odamlarimizdan. Odam kam bo'lgandan keyin savdo ham tushadi. Shuning uchun juda biznesga ta'siri katta buni. Albatta. Qaytib kelsa albatta. Mijozlar ko'p bo'ladi. Bizneslar ham yaxshi bo'ladi, xohlasa.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbek oshxonasi non va somsalari dunyoning barcha chekkalarini zabt etishda davom etmoqda. O'zbeklar oyog'i yetgan barcha joylarda eng avvalo milliy taomlar oshxonasi, restoran yoki choyxonasi ochilmoqda. Ozodlik Yevropa, AQSh, Koreya va Rossiyaning turli mintaqalarida joylashgan o'zbek choyxonayu novoyxonalari to'g'risida qator lavhalarni tayyorlagan. Bugungi qahramonimiz Misr Arab Respublikasida birinchi o'zbek choyxonasini tashkil etgan 4 farzandning otasi, 30 yoshli Yashnarbek Quldoshev haqida. Misrliklar orasida u Huzayf ismi bilan tanilgan.
O'zbekistonda avval bu ishlardan ancha uzoqda bo'lganmiz. Biz sal yirikroq biznesimiz bo'lgan, o'ziga yarasha savdo do'konlarimiz bo'lgan. Alloh taolodan bo'lib bir zamoni keldi, bir sinovlar keldi. Alhamdulillah. Shundan keyin majbur bo'ldik, chetga chiqdik. Asosan bu ishimni men chetda qilganman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va alhamdulillah mana dengizni bu yog'i Misrgacha keldik. Xo'p, Misrga kelishimiz farzandlar ta'limi sabab, farzandlarni o'qitish maqsadida kelingan bu yerga. Avval o'zim kelib, keyin bu farzandlarni olib kelishga qaror qilindi va farzandlarni keyin olib keldik oilamda. Qiyinchiliklar bu yerga ko'nikkuncha bo'lgan. Masalan, bizni yemeklerde farkı var. Biz yemeklerden önce farkı var. Maslaşkınca, abu havası da farkı var. Bu yerde takriben bir 9 ay, 10 ay ısık hava buladı. Yani ılık hava buladı, kuruk hava buladı. Yağın gerçilik kemden kem güzeltiladı. Bu tarafleme yani. Bizi mintakadan önce farkıladı. Bu biz turgan mintaka, bizi acemler mintakası. Arap diyorlarda şuna kadar ibara var, termin var. Acemler deyende biz Orta Asya'nın çünüşeldi. Bu yerde mukim turar ahalisi kemrak. Bu yer acemler mintakası. Kazak, Özbek, Tacik, Kırgız. Yani bizi acnebilerdi ki. Şunun için bu yerde bizi nanımız meşhurluğun sebebi şun da. Tabii ki turar ahali, mesni ahali. Bunlar mahalli ahali hem kelip yapıp görüştü. Bunlar makul geldi.
Bu kunda kança mı satarsın?
Takriben donasiga hisoblasa bir 700-800 ta. 3 qop, 4 qop. Alhamdulillah bu ishlar yurib ketgandan keyingi holat. Ungacha bo'lgan holatlar endi bizning natijamizni ko'rib balki kimdir ha mashalloh der. Lekin ungacha bo'lgan mehnat, ungacha bo'lgan sinov, qiyinchiliklar bor-da. Alhamdulillah.
Huzayf choyxonasida yopilgan o'zbek nonlari va somsalari to'g'risida Misr televideniyasi hatto maxsus ko'rsatuv hozirlagan.
Tajimani qotiradi hozir. Somsa qilamiz o'zimiz o'zbekona somsa o'zimiz taliblarga inshaalloh xizmatdamiz shu yerda.
Va yaqulana ismi Huzayfa. Omin O'zbekiston.
Ularga bir g'arib qiziq tuyuldi. Biz urf-odatlar, biz yemaklar va qiziqish bildirib o'zlari kelishdi. Biz taklif qilmadik. Chaqirdi Huzayfa kim? Ha men Huzayfa. Xush kelibsiz. Nima xizmat? U kishi aytdiki, Misr televideniyasidanmiz. Facebook'ga televideniyani ijtimoiy tarmoqqa joylanadi televideniya sahifasiga. Agar qarshilik bildirmasang biz ozgina intervyu qilsak. Boshimiz ustiga dedik va intervyu berdik. Shu bilan mashhurligimiz ozroq kengaydi alhamdulillah. Misr xalqi shundan keyin Facebook'dan ko'rdi, Instagram'dan ko'rdi. Qiziqish bildirishdi va alhamdulillah ularga ma'qul keldi.
Yasharbek Ozodlik bilan suhbatda uning mahsulotlari Amerika, Koreya, Turkiya va boshqa mamlakatlardan kelgan mehmonlarga ham savdo qilinadi deydi.
Bu yerda mashhur bo'lishdan avval biz Rossiya bilan Amerika, Koreyagacha tarqadi bir mashhurlik. Misrliklar o'zbeklarni ko'rsa ko'cha-ko'yda qara o'zbek tanisanmi? Qara o'zbek bizda shunaqa bo'ldi, tanisanmi degan bir fikrlar, qarashlar bo'ldi. Alhamdulillah. Shundan keyin sal faoliyatimiz kengaydi. Inshaalloh yaqinda keyingi joyimizni harakatini qilib turibmiz. Sal zamonaviyroq sharqona shaklda. Kirganda odam bir sharqona shukuft his qiladigan qilib bir misrliklar uchun xossatan harakat qilinyaptiki, o'zimizda chinni choynak piyolalar, adras, atlas, dizayn, ichki dizayn bir sharqona madaniyatni berib turadigan qilib.
Yashnarbek Misr va O'zbekistonda tadbirkorlikka bo'lgan munosabatdagi farqni shunday tushuntiradi.
Bu yerda ancha farqi bor. Bu yerda tadbirkorlarga balki qo'pol bo'lib ketar, tegajonlik yo'q. Tadbirkorlarga bir balki bizga shundaydir, ajamlarga. Men buni bilmayman. Lekin kelganimizdan beri bir hukumat vakili yoki bir ma'lum bir shaxslar yoki bir mulozimlar kelib bizga hech qanday bir qarshilik qilmadi, boshqa qilmadi. Balki biz Azharda talibligimiz uchundir, balki boshqa sabablar bor. Umumiy olganda Misrda unaqa tadbirkorlarga ortiqcha nima yo'q. Soliq, svet, gaz, xohlagan odam kelib, xohlagan ishini qila olmaydi. O'zbekistonni bir tanqid qilish yoki boshqa niyatim ham yo'q, lekin O'zbekistondan ko'ra erkinchilik ancha. O'zbekiston hukumatidan bir kuygan joyimiz yo'q, boshqamiz yo'q. Endi lekin umumiy olganda bu yer dengizni buyog'i, Yevropaga yaqinroq. Shunday. Odamlari fikri kengroq. Lekin umumiy olganda bular juda bir hamiyatli xalq, men bilishim bo'yicha. Or-nomusi birovni haqqini rioyasini qiladigan xalq. Meni bilishim, bu mening shaxsiy fikrim. Va bir-biriga shunday samimiy narsa borki, balki qo'pol tuyular. Birini biriga bir tiyin haqqi o'tsa, samimiy tortishadi buni. Yuz xotir qilmaydi. Ya'ni demoqchiman, odamlarni roziligi uchun bir ish qilinmaydi. Samimiy o'laroq, meni haqqim senga o'tdi. Marhamat joyiga qaytarib qo'y. Meni haqqim senga o'tdimi? Men beraman. Shunaqa narsa, samimiylik bor.
Misr Arab Respublikasida o'zbek muhojirlari soni ko'p emas. Ularning aniq soniga oid biror ma'lumot ham yo'q. Biroq oxirgi yillarda o'zbek, qirg'iz va tojik migrantlari soni sekin-asta ko'payib borayotgani ma'lum. Ozodlik suhbatlashgan Misrda yashayotgan o'zbekistonliklar so'zlaricha, ihromlar mamlakatiga kelayotgan o'zbekistonliklarning asosiy qismini sayyohlar va bu yerda mavjud diniy ta'lim muassasalarida ta'lim olish istagida bo'lganlar tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Nikolayev shahrida yashovchi 33 yoshli Valentina urush sabab 8 oydirki oilasi bilan yer to'lada yashamoqda.
Ne одной ночи дома не ночували. Що ночі ми тут.
Tunni uyda o'tkaza olmaymiz. Biz har kechani shu yerda o'tkazyapmiz. Kunduzi uyga borib, nimadir pishiramiz, o'sha yerda yuvinamiz, ishlarimizni qilamiz. Keyin kechki soat 6 lar atrofida boshpanaga qaytib kelamiz.
8 oydirki yer osti boshpanalari mahalliy aholining ikkinchi uyiga aylangan. Xerson viloyati bilan chegaradosh Janubiy Nikolayev shahri Rossiyaning bir necha bor hujumlariga uchradi. Ukrainaga urushning 245-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Joe Biden COVID-19 infeksiyasiga qarshi navbatdagi vaksinani olarkan jurnalistlari uni savolga tutdi. Savollarning asosiy qismi Rossiyaning yadro qurolli qo'llashi mumkinligi borasidagi xavotirlarga oid bo'ldi. Biden Rossiyani har qanday taktik yadro qurolidan foydalanish o'ta jiddiy xato bo'lishidan ogohlantirdi.
Bugun men asosan shu haqida gapirdim. Agar Rossiya taktik yadro qurolini qo'llasa, nihoyatda jiddiy xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Men Rossiya shunchaki soxta bayroq operatsiyasi uyushtiradi deb ham kafolat bermayman. Lekin taktik yadro qurolini qo'llasa, bu o'ta jiddiy xato bo'ladi.
Bir necha kun oldin Rossiya rasmiylari Ukraina iflos bombani ishga tushirib, Rossiyaga qarshi provokatsiya tayyorlayotgani haqida da'vo qildi. O'z navbatida Ukraina tomoni Moskvaning da'vosini Kreml tomonidan iflos bombani qo'llanilishi borasidagi taxminlardan chalg'itishga urinish sifatida rad etdi. Kecha Rossiyaning BMTdagi doimiy vakil o'rinbosari ham iflos bombaga oid Kremlning da'volarini yana bir bor ta'kidladi.
I just wanted to inform you that we have
Biz yaqinda Ukraina hukumatidan Ukrainada iflos bomba yaratish ehtimoli borasida izoh so'radik.
Possibility of creation of dirty bomb in Ukraine by Ukrainian authorities.
Fransiya, Britaniya va AQSh tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda bu ayblovlarni rad etib, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi. Vladimir Zelenskiy esa Rossiyaning ayblovi aslida Moskvaning o'zi bunday provokatsiyani rejalashtirayotganidan dalolat beradi deb aytgan. Iflos bomba portlash xususiyatiga ega, o'zidan radioaktiv chiqindilarni tarqatuvchi portlovchi qurilma hisoblanadi. Uning kuchi yadro qurolnikiga teng bo'lmasa-da, katta hududni radioaktiv ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Kiyev va uning ittifoqchilari Rossiya o'zga davlat bayrog'i ostida iflos bombani Ukraina hududiga tashlashni amalga oshirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ittifoqchilar bu holatda Moskva mas'uliyatini Kiyevga yuklagan holda yadroviy qurol qo'llashini ehtimoldan soqit qilmaydilar. Moskvaning iflos bomba haqidagi asossiz ogohlantirishlari fonida Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Ukrainaga safar qildi. Bu uning urush boshlanganidan beri Kiyevga ilk tashrifi edi. U Berlin Ukrainani qo'llab-quvvatlashini takrorlab, Ukrainaga Rossiyadan o'zini himoya qilishi uchun ko'proq qurol yetkazishga va'da qildi.
Mars 2 tizimlari hamda qo'shimcha 4 ta Type 2000 ozyurar gaubitsalari yaqin kunlarda Ukrainaga topshiriladi.
Germaniya prezidenti Berlin Kiyevni iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan qo'llashda davom etishini ta'kidladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Steinmeier siyosiy baho berishda adashganini va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini qo'llab xato qilganini tan oldi. Iflos bomba bilan bog'liq xavotirlar kuchayarkan, Ukrainani qo'llovchi chaqiriqlar ham ko'paydi. Britaniya qiroli Karl 3 tomonidan 25 oktyabr kuni bosh vazir sifatida tasdiqlangan Rishi Sunak Ukrainani urush tugagunga qadar qo'llashini va bu mamlakatga kuchli darajada yordam berilishini bildirdi. AQSh esa Ukrainaga 2 NASAMS Zenit raketa tizimini berdi deya bildirdi. Raytheon Technologies shirkati bosh direktori Greg Xayes. Unga ko'ra Zenit raketa zimlari Ukrainaga 2 hafta oldin olib kelingan, lekin faqat bugunga kelib ulardan foydalanish jarayoni boshlangan. Yevropa ittifoqi esa Ukrainaga elektr energiyasi ta'minotini qayta tiklash uchun tezkor yordam sifatida 1 milliard yevro ajratdi. Bu haqda Berlinda o'tgan Ukrainani qayta tiklash bo'yicha anjumanda Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen ma'lum qildi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Rossiya 10-11 oktyabr kunlari shaharlarni bombardimon qilgan oqibatida mamlakat energetika infrastrukturasining 30% vayron bo'lgan. Frontdan olingan xabarlar Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra so'nggi bir necha kun ichida ukrainalik harbiylar 4 ta aholi punkti Donetsk viloyatidagi Novosadovaya qishlog'i hamda Lugansk viloyatidagi Karamzinovka, Mesajerovka va Nevskaya qishloqlarini dushmandan ozod qilishgan. Ayni paytda Baxmut shahri ustidan nazoratni qo'lga olish uchun shiddatli janglar bormoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi seshanba kuni Rossiya 11 ta havo hujumi uyushtirib, 3 ta raketa zarbasi bergani hamda bir necha raketa tizimlaridan 25 marta o'qqa tutgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi Aleksandr Shtupun Rossiyaning xalqaro gumanitar huquq normalarini buzganlikda hamda muhim infratuzilma obyektlari va tinch aholi uylarini nishonga olayotganlikda aybladi. Shtupin shuningdek Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda mahalliy erkaklarning mobilizatsiyaga majburlanayotganini aytdi.
Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації.
Rossiyaning bosqinchi kuchlari yo'qotishlarni to'ldirish bo'yicha majburiy safarbarlik tadbirlarini davom ettirmoqda. Bosib olingan Lugansk viloyatining Xrustalniy aholi punktida mobil guruhlar mahalliy erkaklarni ushlab harbiy komissariyatga olib bormoqda.
Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadan Luganskga mahbuslarning yana bir partiyasi harbiy bo'linmalarni to'ldirish uchun olib kelingan. Kecha Dneprga yo'llangan raketa zarbalari oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, ulardan biri homilador ayol edi, deb yozdi Facebookda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Ukraina armiyasi Kherson ostonasida Chechenistonlik harbiylar bazasiga zarba berdi. Ukraina rasmiylari Qodirovchilardan 40 nafari o'lganini aytmoqda. Bir adat telekanali ma'lumotiga ko'ra, aslida o'lganlar soni qariyb 100 kishini tashkil qiladi. Ushbu xabar ortidan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Telegram'dagi kanalida Ukraina va G'arbga qarshi jihodga chaqirdi.
Biz bu iblislarni asirga olmaymiz, ularni yoqib yuboramiz, hech qayerda to'xtamaymiz. Bu bizning hududimiz. Bizning hududimiz nafaqat Zaporojye yoki Kherson, balki Odessa, Kiyev, Kharkov, ularning hammasi bizning hududimiz. Viloyatlar va butun Ukraina Rossiya hududi hisoblanadi. Barchangizni yana bir bor da'vat etaman. Alloh nomi bilan qasamki, bu buyuk jihoddir. Bu barchamiz ishtirok etishimiz kerak bo'lgan katta jihod va biz to'xtamaymiz. Biz ularni qayerda bo'lsa ham o'ldiramiz.
Я ещё раз призываю вас, святоны, к Аллаху, к нас именем Всевышнего, это большой джихад. Это большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся, да. Мы будем убивать их, да, где бы они находились, да.
Aksar davlatlarning musulmonlar idoralari o'z fuqarolarini Ukrainadagi urushda ishtirok etmaslikka chaqirib, bu kabi fitnalarga aralashish sharan harom ekanligini urg'ulaganlar. O'zbekiston musulmonlari idorasi ham o'zbekistonliklarning Rossiya-Ukraina urushida qatnashishi joiz emasligi haqida fatvo chiqargan.
Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, chunki islom shariatida jihod uchun belgilab qo'yilgan o'ziga xos shart va talablar mavjud. Agar shartlar topilmasa, u hech qanday jihod hisoblanmaydi, balki u islomda harom qilingan urush bo'ladi. Bunda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi.
Albatta, dunyoviy davlatlar ham Rossiyaning Ukrainaga bosqinini keskin qoralamoqda. G'arb liderlari rus qo'shinlarining Ukrainadagi xunrezliklarini insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholagan. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov avval ham shov-shuvli chiqishlar qilgan. Keyingi paytda tarmoqlarning o'zbek segmentida Ramzanning chiqishlarini tanqid qiluvchilar safi kengaygan. Bu safar ham uning Ukrainadagi urushni jihod deya atagani o'zbekistonlik aksar tarmoqchilar tomonidan istehzo bilan qarshi olindi. Yaqindagina safarbar qilingan Rossiya askarlari urushda halok bo'lishda davom etmoqda. Jumladan, Sverdlovsk viloyatidan safarbarlik doirasida armiyaga chaqirilgan 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda i1.ru sayti harbiy komissarlik ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Aytilishicha, jasadlar 25 oktyabrga o'tar kechasi viloyatga olib kelingan. O'lganlarning eng kattasi 45, eng kichigi 36 yoshda bo'lgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izlar Kampirobod O'zbekistonga berilayotganidan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta oxirida Qirg'izistonda 20 dan ortiq faollar tartibsizlik qo'zg'atish ayblovi bilan qamoqqa olindi. O'zbekiston bilan chegara borasidagi bahsli kelishuvga qarshiligi uchun sobiq xavfsizlik rahbarlaridan tortib huquq himoyachilarigacha bo'lgan bir qator shaxslar hibsga olingan. Bu kelishuv 10 yil oldin rahbarlari bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmagan ikki davlat uchun muhim voqea bo'ldi. Biroq mazkur kelishuv Qirg'izistonni Kampirobod strategik suv ombori ustidan nazoratdan mahrum qiladi. Suv ombori joylashgan Ozgan tumanida kelishuvga qarshi noroziliklar 1 yildan ko'proq vaqtdan beri kelishuv muhokama qilingandan buyon bo'lib keladi. Tanqidchilar fikricha O'zbekiston to'g'on suvidan foydalanishi, biroq suv ombori yerlari Qirg'izistonning bir qismi bo'lib qolishi kerak. 22 oktyabr kuni Kampirobodni himoya qilish jamoat kengashi tuzildi. Qirg'iziston ombudsmani Atar Abdurahmatova 21 nafar shaxs hibsga olinganidan xabardor ekanligini aytib, bu davom etishidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ommaviy tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ayblovi bilan tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Faol Dinara Oshraxonovaning ozodlikka aytishicha, hibsga olinganlarning ko'pchiligiga bu ish bo'yicha allaqachon ayblov qo'yilgan. Ular aybdor deb topilsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Prezident Sadir Japarov va uning ittifoqchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev uchun Kampirobod suv ombori og'ir nuqta. Buning sababi shundaki, bu muammo ular 2 yil avval siyosiy inqiroz paytida hokimiyat tepasiga kelganda tugatilgan edi. Yer, suv va foydali qazilmalar mavzusi Qirg'izistondagi siyosiy populistlar uchun asosiy vosita bo'lib kelgan. Bir vaqtlar hukumat muxoliflari sifatida bundan foydalangan ittifoqchilarning o'zlari endilikda bu muammoga duch kelmoqda. O'zganlik faol Nursulton Oqilbekning ozodlikka aytishicha, hukumat o'tgan yili Qirg'iziston hududidagi suv ombori O'zbekiston nazoratiga o'tishini belgilaydigan kelishuvga erishishdan oldin mahalliy aholi bilan maslahatlashmagan. 24 oktyabr kuni o'nlab faollar Bishkekda chegara kelishuvi va hibsga olishlarga qarshi namoyishga chiqdi. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan shunday hajmdagi mitinglar Ozgan va Jalolobodda ham bo'lib o'tdi. Japarov hibsga olinganlar haqida to'xtalib, sud jarayoniga aralasha olmasligini, lekin ular sudlangan taqdirda prezident tomonidan af etish masalasini ko'rib chiqilishi mumkinligini bildirdi. Faollar va siyosatchilar Kampiroboddan hokimiyatga qarshi chiqish uchun bahona sifatida foydalanishmoqda degan Sadir Japarov Kabar davlat nashriga bergan intervyusida. Japarovning o'zi ham 2020 yilning oktyabr oyidagi prezidentlikka ko'tarilgan sayloviga qadar 3 yil qamoqda o'tirgan. Japarov o'zining qamoqqa olinishi uyushtirilganligini va bu Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin konini boshqarayotgan xorij shirkatiga qarshi chiqqani uchun jazo ekanligini ta'kidlab keladi. 2022 yil aprel oyida Xalqaro Respublikachilar instituti tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, aholining 85% mamlakatning rivojlanish siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Joriy yilning avgust va sentyabr oylariga kelib esa bu ko'rsatkich 76%ga tushdi. Ammo Japarovning muammosi faqat Kampirobod emas. Hukumat qumtorkoni ustidan nazoratni qo'lga olganidan keyin 1 yildan ko'proq vaqt o'tgach, prezident va uning jamoasi konda shaffoflik yo'qligi sababli keskin tanqidga uchramoqda. Yirik temir konidan Xitoy oldidagi qarzlarni to'lash vositasi sifatida foydalanish esa hukumat uchun yana bir bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Avgust oyida 19 yoshli bloger Iris Jekshinaliyev prezidentning jetim tokonini o'zlashtirish rejalariga qarshi videorolikni e'lon qilganidan keyin ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda ayblanib hibsga olingan edi. O'shanda sud majlisida Jekshinaliyev jurnalistlar bilan suhbatda istehzo bilan "Men Japarov o'tirgan kamerada o'tiribman" deya ta'kidlagan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
X
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Diplomat Varantsov Rossiya AQShning sun'iy yo'ldoshlarini hujum uchun legitim hadaf deb biladi. Wall Street Journal Alisher Usmonov sanksiyalarga chap berayotganini yozdi. Usmonov vakili buni rad etdi. Gruziyada 112 ming rossiyalik yashamoqda. Eron maxsus xizmatlari Farda radiosi jurnalistining jasadini o'g'irladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan Ukraina iflos bombasiga oid surat feyk bo'lib chiqdi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi majlisida ishtirok etish uchun Qozog'istonga jo'nab ketdi. Qirg'iziston madaniyat vazirligi Azadtiq media sayti ishini to'xtatib qo'yishga qaror qildi. Kherson viloyatining okupatsion ma'muriyati Dnepr ortiga ko'chirilmoqda. Sevastopoldagi Balaklav issiqlik elektrostansiyasiga dron bilan hujum qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yilning 24-oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida jurnalist o'ldirilgani haqida xabar yashin tezligida dunyoga tarqaldi. Mashhur jurnalist 26 yoshli Alisher Soipov oqshom chog'i ko'chada noma'lum kimsalar tomonidan otib o'ldirilgan edi. O'sha mashhur voqeaga rosa 15 yil bo'ldi. Biroq qotillik hanuz fosh etilmay qolayotir.
Человек, который его убил или же заказчик, да? Что они сейчас чувствуют, да, если они сейчас живы?
Jinoyatni tergov qilish 2 marta to'xtatilgan.
Men chindiq izlab keldim hali. Yo'g'ri sotdi men chindiq topmadim.
Свобода как бы не знает границ. Власти Узбекистана пытаются как-то контролировать границу. С помощью своих кыргызских коллег, с помощью своих таджикских коллег.
Характерларын бу нерсеге машы өзүндө каттык уруп кызыкып ошонга киришип кылаарды. Ажиндек bir qilolmagan ishi bo'lib qolsa ozgina jizzakiligi bor edi haliginga bunday shoshilib anaqa qilardi yoki yana hali o'z holiga tushib qolib ana shu narsani tagiga yetaman deb qiziqib o'shini qilar edi. Men xavotir bo'lib Alisher bunchalik nima qilma katta harakat qilma desam aya biz jurnalistlarimiz ishi shunaqa aytsak haqiqatni ochiqqa chiqarib to'g'risini aytishimiz kerak xalqqa yetkazib berishimiz kerak. Biz birodi tarafini olib, uni yomonlab, buni yaxshilashmas. Biz xolis o'rtada bo'ladigan narsani xalqqa yetkazib berishimiz kerak, ko'rsatib berishimiz kerak deb tushuntirardi.
Alisherning joniga qasd qilinganiga 15 yil bo'lganiga qaramay, Zaynabxon Soipova hanuz o'g'liga aza tutmoqda. Va ona hamon qotillarni bir kuni albatta topishadi, jazosini berishadi degan umid bilan yashaydi.
Otib ketganlar balki yo'qdir hozir, uni ham yo'q ko'rgandir. Lekin ashu zakaz berib, buyruq berib ottirganlar topilsa yaxshi bo'lardi. Bular nima maqsadda qildi? Bu balam 26 yoshda. Shunchalik aqli idroki bilan Allohni bergan bir ahli bilan haqiqat yo'lida yurdi, yomon yo'lda ketmadi. Shu haqiqat qayerda bo'lsa, o'shini ochib berishga harakat qilib, to'g'ri yo'llarda yurdi. Shu ishlarni qilib ketdi. Endi buyruq bergan odamlar qanaqa insonlar degin. Shuni biz bilolmayapmiz. Shu haqiqat ochiqqa chiqsa yaxshi edi.
Yaqinlari dambadam Alisherning qabr boshiga kelib uni xotirlashadi. U onasining yodida jasur va sobit vatanparvar, ukalari yodida esa to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi maslahatgo'y sifatida qolgan. Har gal qabrini ziyorat qilishganida ular ko'z yoshlarini ko'rsatmaslikka tirishib, sukut qiladilar. Avvalroq Alisherning hamkasblari va ekspertlar ushbu suiqasd ortida O'zbekiston maxfiy xizmatlari turgan bo'lishi mumkin deya taxmin qilishgandi. Jurnalistning yaqinlari bu taxminni asosli deb hisoblashadi. Alisher o'z faoliyati mobaynida O'zbekiston hukumat siyosatini tanqid qilib kelgan, qo'shni respublikada inson haq-huquqlari buzilishi mavzusini yoritish bilan shug'ullangan. Alisherning ukasi Shohrux Soipov tergov materiallari qarindoshlarga berilmaganini, ularni ba'zan hatto sudga chaqirishmaganini urg'ulaydi. Uning fikricha, bunda qandaydir siyosiy o'yin bor yoki amaldorlar loqaydligi bilan bog'liq.
Otgan odamni topmoqla ma'qul.
Bizning talabimiz quyidagicha: mayli, otganlarni topishmasin, buyurtmachilarni ham. Bunga umid qolmadi, tushunamiz. Lekin hech bo'lmaganda siyosiy baho berilsin. Biz ishga shu tariqa nuqta qo'yilishini istaymiz.
Tochka qo'ysin deyizdi.
Alisher o'ldirilgan kuni o'tkinchilar unga o'q uzganlarning yuzlarini mobil telefonga yozib olishga ulgurgan edilar. Rasmiy idoralar suratlardagi kimsalar Qirg'iziston fuqarolari emas deyishgan. ...2009-yilda o'sha paytlardagi ichki ishlar vaziri Muldamisa Qong'antiyev Alisher Soipov otib o'ldirilgan to'pponcha egasining ismi aniqlanganini bildirgan. Qong'antiyevga ko'ra, u terrorchilar guruhi a'zosi ekan. Biroq, jurnalistning yaqinlari gumonlanuvchi aslida aybdor emasligini va soxta dalillarga ko'ra qo'lga olinganini, haqiqiy jinoyatchilar esa javobgarlikdan qutulib qolganini aytishgan. 2010-yilda hokimiyat almashgach, sud Alisher Saipovni o'ldirganlikda ayblanib, 20 yilga qamalgan erkakni oqlagan. 2012-yilda jinoyat ishi tergovi qaytadan boshlandi, lekin 2013-yilda yana to'xtab qoldi. 2019-yilda tergov yana davom ettirildi, biroq 2022-yilning avgustida ish yurituvdan to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi ozodlikka javobgarlikka tortish uchun tomonlarni aniqlash imkonsizligi vajidan jinoyat ishi tugatilganini bildirdi.
Shuning bolam o'limi to'g'rali ishlari ikki marta qaraldi, shu yana to'xtatilib qoldi. Endi bunga ham nima deyishim mumkin? Bu endi hukumatimizning holsizligimi desam, undan boshqa ishlar ochilyapti, shu tekshirilib qarab topilyapti. Holsizam deyolmayman. Lekin endi bu yerda siyosiy byuro bo'lgan bo'lsa, balki ochilishi mumkin emas bo'lgan ish bormi bu yerda? Endi meni ko'zimni yumilguncha nima deb so'rashimni ham bilolmayman. Mana shuncha yildan beri 15 yil o'tdi, hali ochiqqa chiqqan yo'q, shu ish to'xtatilgan bo'yicha turibdi.
Alisher o'ldirilgan kuni uning yonida hamkasbi Iqbol Mirsaidov bor edi. Iqbol o'z vaqtida huquq-tartibot idoralarining savollariga javob berganini aytgan. Hozirda u ushbu mavzuda gapirish og'irligini aytib, Alisherning yaqinlariga va jurnalistlarga izoh berishdan bosh tortadi. Alisherning yaqinlariga ko'ra, qotillik fosh etilishidan manfaatdor bo'lmagan kuchlar mavjud. Alisher Jurnalistning otasi Avaz Soipov adolat tiklanishiga erisha olmay, o'g'lining dog'ida sog'lig'ini yo'qotib, 2018-yilda vafot etgan.
Meni fikrim, men chindiq izlab keldim ila. Jo'g'ri sotdi. Jo'g'ri sotdi, men chindiq topmadim. Deydagi bir yo'li men tushundim. Что meni balamni o'limini biylik aralashgan.
Atam Ramatulov o'shul chindiqni tavam deb yurib o'tib ketdilar. Balaning ortidan quyib
Otam o'lgunicha haqiqatni izladi. Akam tirikligida undan ko'p xavotir olardi. Mana o'zi ham haqiqat talab qilib jon berdi. Gapning ochig'i, umidi yo'q, chunki jinoyat ochilishidan hech kim manfaatdor emas. Eng avvalo hukumat. Men o'ylaymanki, akamni adovat tufayli o'ldirgan bo'lishsa, qotillar allaqachon topilgan bo'lardi. Necha marta hokimiyat almashdi, lekin jinoyatchilar topilmadi baribir. Balki davlat sirimikan, shunga ish ochilmay qolayotganmikan?
Bir rezultat uchun yo'l bo'lsam, bir g'urg'o'z үшін. Азырқа чейін қанша бейлігі алмашты тауылбай келді отады. Значит, мұны ішінде бір государственный тайна деп қойу, бір совершенно секретно ұшыл сияқты бір чоң мәселе тұрады, ұшын үшін ашылбай келді отады.
Алишер Соипов 2005-йылғы Қырғызстан инқилобы. Mintaqadagi dini ekstremizm va terrorizm mavzularini yoritgan. 2005-yilgi Andijon voqealari oqibatlari haqida yozgan. U Amerika ovozida, Ozodlikning o'zbek xizmatida, Farg'ona.ru axborot agentligida, Demos Times gazetasida ishlagan, keyinroq o'zi siyosat nomli gazeta ochgan.
Не знает границ. Власть Узбекистана пытается как-то контролировать границу, но с помощью своих кыргызских коллег, с помощью своих таджикских коллег. Но, тем не менее, идеи здесь распространяются, различные идеи, я бы сказал, и в том числе экстремистские, в том числе демократические идеи, в том числе и радикальные идеи.
Алишер өлдірілгенеде қызы Зулайхо атыге 2 айлық гөдек еді. Хазыр у 15 яшта. Qiz otasini ko'rmagan bo'lsa-da, buvisi va amakilaridan uning qo'rquv bilmas jurnalist bo'lgani haqidagi hikoyalarni eshitgan, otasi yozgan maqolalarni o'qigan. Zulayho otasini faxr bilan tilga oladi.
Вот мне интересно, вот этот человек
otamni o'ldirgan. O'ldirishga buyurtma berganlar hozir tirik bo'lsa, qanday hissiyotlar bilan yashayotgani men uchun qiziq. Ular qanday gunoh qilganliklarini bilisharmikin? Agar bilishsa, qanday qilib yashayapti ekan? Menimcha ular qanday gunoh qilganliklarini bilishmaydi.
Shunday qilib, Alisher Soipovning o'ldirilishiga doir jinoyat ishi 2 marta qaytadan ochilib, 2 marta tergovdan olingan. Qirg'iziston ombudsmeni tergov to'xtatilishi sabablarini o'rganishga va'da bergan. Media hamjamiyat esa Alisherning ishi bilan bog'liq harakat va harakatsizlik Qirg'izistonda so'z erkinligiga salbiy ta'sir etishidan tashvishlanmoqda.
Hozir emi bir to'p versiyalar boshdan el aytilib kelyapti. O'shonun bir qatori men misol bir versiyaga biroz inonib yuribman-da. Alisher Soipov o'zi
Ko'plab taxminlar aytilyapti. Men ulardan biriga ishonaman. Alisher Soipov O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan, inson huquqlari mavzusida ko'p maqolalar yozgan. Uning o'limiga qo'shni mamlakat hukumatining aloqasi bor degan farazlar bor. Nufuzli kuchlar tergovga ta'sir etayotgani sezilib turibdi. Biroq o'tgan 15 yil ichida O'zbekistonda hokimiyat almashdi. Boshqaruv tizimi demokratiya yo'liga kirmoqda. Bu Qirg'izistonda bir necha bor bo'ldi.
Osha betin ochilmay qolishini bir o'zining bir salimi kuchi bor, taraflarning teshisi bordigunday seziladi-da. Men o'ylayman, hozir 15 yildan beri qo'mshi O'zbekistonda deli biylik o'zgardi. башкаруу системасы деле бир топ мындай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Менин оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптарды мындай ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм.
Алишер Саиповнун исми Вашингтоннун Нузеум музей хотира тактасыга мухрланган. Ушбу мемориал кәсіп вазифаларын бажарыш чогуда халок болгон журналисттерге багышланган. Алишернин якынлары унун Оштаги ханадонунда хам музей ташкил кылганлар. Алишернин кийимлери, китоплари, барча шахсий буюмларын унун ханасыга топлашкан.
Алишер Саиповдун иши сөзсүз ал уланат.
Alisher Soipov boshlagan ish albatta davom etajak. Uning o'limiga 15 yil to'ldi, biroq ismi yashamoqda. 26 yoshida u o'z kasbining ustasi edi. Xalqaro jurnalist bo'lib ishlardi. Ayrim hamkasblari hozirgacha aytishadi. Alisher 26 yoshda edi, juda yosh ketdi deb. Ha, u yosh edi, lekin saviyasi yoshidan juda baland edi.
U ayavoy yosh bo'lgan, biroq dengeli аябай бийик болгон.
Анын аты аталып, анын элеси сакталып калыш үчүн анын кандай ким болгондугу, кандай журналист болгондугун коомчулук, мындан кийинки коомчулуктарда билиш үчүн
исми унут болмаслыгы үчүн жамоатчылык унун ким ва кандай журналист болгонун билиши лазым. Алишер Соипов номудагы мукофат таасис этилсе, танлоолор өткөзүлсе жакшы болардык. Шунингдек Алишер Соипов фондуну ташкил этиш хам мүмкүн. Шундай кылынса, унун иштери журналистиканын кийинки асрында унутулуп кетмейди.
Атайын фонд уюштурса, мунун мындай кылган эмгектери кийинки медиа коомчулугунда дагы унутка калбай калат эле, калбайт эле.
Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе,
Кыргызстан hukumatı bundan keyin ham sukut qiladigan bo'lsa, jinoyatda qirg'iz huquq idoralarining qo'li bor degan gumonga boramiz. Shunaqa shubhalar tug'ilmasligi uchun Qirg'iziston hukumatı ishga loaqal siyosiy baho berishi lozim.
Solu uchun qirg'iz biyligi yo'q deganda o'sha bir siyosiy baho berish kerak.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat odatdagi tahliliy suhbatlardan farq qiladi. Bugungi suhbatdoshlarim tahlilchilar, u yoki bu soha ekspertlari emas. Bugungi suhbatdoshlarimning biri pensioner o'qituvchi, ikkinchisi tadbirkor, uchinchisi quruvchidir. Har xil kasb egasi bo'lgan bu 3 kishini bir narsa yashab turgan joyi birlashtirib turadi. Uchchalovi ham Ukrainadagi o'zbeklardan. Yo, ukrainalik o'zbeklardan deyishim kerakmi? Hozir o'zlaridan so'rayman. Demak, bugungi mehmonlar Xarkovdan pensioner o'qituvchi Murodlaka Yunusov hamda Lvovda yashaydigan urushdan jon saqlab Germaniyada istiqomat qilib turgan oilasidan xabar olish uchun bu mamlakatga borgan Ma'rufjon Soliyev, Kiyevda yashagan va urush boshlangach Polshaga borib qolgan quruvchi Ravshan aka Ibrahimov bilan ko'rsatuvimiz boshlanishi arafasida gaplashib olganmiz. Xush ko'rdik mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Kelinglar, boshqa gapga o'tish oldidan aniqlik kiritib olay. Sizlarni Ukrainadagi o'zbeklar deymi yo ukrainalik o'zbeklar deymi, Ma'rufjon?
Ukrainadagi o'zbeklar desa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Chunki hali
Özbekistan fukarasımız mesela, lakin doğru yaşayıp geliyoruz. Ukrayna'daki Özbekler menge doğru gözü gelemiyoruz.
Hop. Lakin Murat Lake özünü Ukraynalik Özbekmen deyişi mümkün ha Murat Lake?
Albatta.
Çünkü
25 yıldan beri
şunday Ukraynalik Özbek Murat Lake. Körsatuvlarımızda muntazam tomosha qilib kelayotganlar sizlarni ko'rib oq esladi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan bir necha hafta o'tgach har biringiz haqda alohida ko'rsatuv qilgandik. O'shandan beri orada yoz o'tdi, kuzning ham mana beli sindi. Sizlarni sog' omon ko'rganimdan xursandman.
Rahmat.
Murod aka, siz haqingizda ko'rsatuv qilganimiz kunlarda Xarkovda vaziyat o'ta og'ir edi. Hozir qanday shahardagi ahvol?
Hozir ham shu ahvol og'ir desa bo'ladi, nimagaki bu Putin juda ham yomon qilyapti, bu Qodirovlar aytyapti, bu Ukraina vaqti yo'q bo'lishi kerak.
Yo, u tashqarida aytilayotgan gaplar. Ma'rufjon aka, hozir aloqa o'rnatayotganimizda o'sha havo trevogasi eshitilayotganini aytdingiz. Chindan ham mana bir necha daqiqa oldin ana o'shanday havodan xavf borligi to'g'risida bir ogohlantirish signali eshitildimi?
Ha, shu trevoga bo'ldi. Bu trevogada hozir bizda PVO yaxshi ishlaydi. Belgorod tomonga tushirdi o'sha raketasini. O'zidan uchgan raketa o'ziga tushdi.
Demak, shu soatlarda raketa otildimi Xarkovga qaratib?
Ha, Xarkovga qaratib raketa otildi. Uni shu Belgorodda o'ziga tushdi. Bizni to'g'ri urib tushirdi o'sha yerga.
Qayerdan bila qoldingiz buni?
Bizda Telegram kanalda TRK degan kanal bor. Shu kanalda bizga yaxshilab tushuntirib berishadi har doim.
Demak vaziyat og'ir. Har holda o'sha 6 oy oldingidan ko'ra yengillab qolgandir biroz vaziyat.
Ha, конечно, albatta yengillandi. Hozir bizda Xarkovdan, polnosi Xarkov viloyatidan bu rashistlarni hammasini haydab chiqarganmiz.
Ha, tomoshabinimizni xabari bor. Davom ettiramiz. Murod aka, siz bilan birozdan keyin. Ma'rufjon, siz bilan Navro'zning birinchi kunida 21 martda suhbatlashganmiz. O'shanda Lvovda edingiz. O'sha kunlari shahardagi aviaremont zavodi raketalardan o'qqa tutilgan edi. Kecha menga Germaniyada ekanligingizni tez kunda Lvovda qaytmoqchiligingizni aytdingiz. Tushunishimcha, oilangiz hozir Germaniyada, shundaymi?
Endi Ukrainada o'zingiz bilasiz, haligi stabil aloqa yo'q hozirgi kunda. Endi maktabga yuborsangiz, trevoga yo boshqa shu sababdan endi mana shu yerdamiz hozircha. O'qishyapti. Kichkina o'g'li futbolist, yaxshi komandalarga oldi Germaniyada. Shu sabab futbol o'ynayapti. Birinchidan, ikkinchidan til o'rganishyapti. Maktabda til o'rganishyapti. Yana bitta til o'rganishdi. Nemischa uje gapirishni boshlashdi. Trenirovkalar.
Oilangiz Germaniyaga o'sha urushdan qochib borib qolganda?
Ha, hamma qatori chiqib ketganmiz. O'sha paytda birinchilardan bo'lib chiqib ketib, keyin bu yerda bir sinab ko'raylik dedik. Shu futbol orqali bu bo'ldi, shu orqali bitta komanda bizga qanaqadir uy sharoit qilib berdi, shu orqali qolib ketdik. Bolalar maktab rasmiylashtirib hamma yerda shu maktabda o'qishyapti.
6 oy oldingi tushunarli, yana davom etamiz. 6 oy oldingi o'sha suhbatdoshlarimdan yana biri Ravshan aka Ibragimov 15 yildan ortiq Kiyevda yashab, urush boshlangach Yevropaga chiqib ketishga majbur bo'lgan millionlab ukrainaliklardan biri. U kishi haqida ko'rsatuv qilgan paytimizda yonida o'g'li ham bor edi. U ham sog' omonmi, hozir ham birgamisizlar deb so'radik Ravshan akadan ko'rsatuvimiz arafasida.
O'g'lim Kiyevda. U Ukrainada hali maktabda o'qib nima qilgan uchun dada men bolalarni ko'ziga qanday qarayman deb ketdi. Hozir nimada teraboronada territorialniy оборонада shunday ham ishlayapti, ham kechqurunlari shu оборонага yordam beryapti. 26-mikin mayda ketgan, 28-maydan beri shu yerda.
Ravshan akaning qurilish brigadasi haqidagi ko'rsatuvini ular Polshaga borib, obyektda ish boshlagan kunlarda, adashmasam, may oyida qilgan edik. O'shanda boshlangan qurilish bitdimi?
Ha, uni yetkizib, oxirgacha yetkizib pullarini oldik. U yerda firmalar o'zi bo'linib ketarkan, misol bizga faqat g'ishi bilan betonini berdi, biz g'ish betonini qildik-da chiqetdik u yerdan. U yerga tomchilar kirar ekan, fasadchilar kirar ekan, shunaqa ekan. Bu Yevropada dokumentsiz ishlash mumkin emas ekan, chunki o'g'irlikcha ishlashni xohlamadik. Keyin men shu dokument qiladigan bitta Luganskli odam bilan tanishdim. Shuni qo'lida hozir g'ish urishyapti bolalar. Hozir dokumentlarimiz uzi birinchi etapi razhenie rabotasi bo'ldi. Endi karta pobuti deb qo'yarkan, shu karta pobutisini kutyapmiz.
Marat aka, keling oilangiz haqida tayyorlaganimiz ko'rsatuvdan bir parcha ko'raylik. Yunusovlarning ikki o'g'lidan 4 nabirasi bor. Bobo va buvi urush boshlangach, nabiralarini ularning onalari bilan nisbatan tinchroq Poltava oblastiga ko'chirishdi.
Bizdan mana 240 km narida Poltavada. Ajetta oborib o'sha yerga qo'yib bolalarni hozirgacha o'sha yerda nevaralar hammasi yaxshi kutishib oldi. Odamlar hammasi qo'lidan kelganicha mana u go'sht, mana u sut, mana u qaymoq, mana u non olib kelib berishyapti hammasi o'sha yerda. Qarang bechoralar, qanday yaxshi odamlar.
Nabiralar hanuz Poltavadami yo Xarkovga qaytib kelishdimi?
Bizning nabiralar hozir shu yerda, uyda. Yer bo'lsa chiqarib ko'rsatishim mumkin. Ikkalasi ham shu yerda.
Ha, yaxshi.
Ikkita o'g'lim hozir urushda. Slavyanskda kriminal degan joyda urushga qatnashyapti.
O'g'illar urushga qatnashyapti. Nabiralarni qachon qaytarib olib keldingiz Poltavadan?
Mana nabiralardan kelganimga 2 hafta bo'ldi. Mana u hali Xarkovdan biz nimalar Xarkov viloyatidan rashkishlarni haydab chiqargan degan aytib bo'ldi.
Yoz 2 sentyabr Poltavada bo'lishibdi-da bolalar.
3 oy Poltavada bo'lishdi.
Aha, yaxshi. Ma'rifjon, siz bilan Navro'zning birinchi kungi suhbatimizda Ukrainada 15 yildan ortiq yashaganingiz, biroq shuncha vaqt ichida millatchilikka duch kelmaganingiz haqida bunday degansiz.
Aytaman, 15 yildan beri agar o'zimga nisbatan bunaqa ishlar sezganimda, bu yerda meni ushlab turilgan narsaning o'zi bo'lmasdi. Bizga nisbatan har doim yaxshi muomalada bo'lgan, bir millatchilik qilganmas, bilmadim endi.
Urush boshlanganiga kuni kecha 8 oy to'ldi. Urush ukrainaliklarning o'zaro munosabatlariga, ularning sizga o'xshab tagi ukrainalik bo'lmaganlarga munosabatiga qanday ta'sir o'tkazdi?
Menimcha hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Shu hamma Ukrainada yashayotganlar baribir Ukraina tarafdori. Fikri bir xil hammasiniki. Endi atnashenelar, munosabatlar yana ham menimcha yana ham o'ligroq nima deydi, yana ham anaqa yaqinroq bo'ldi-da, chunki hammasida fikrlashi bir xil hozir. Chunki Ukrainada yashaganlar biladi Ukrainada nima bo'layotganini. Endi shuning uchun meni biz kabilarga, immigrantlarga nisbatan bunaqa fikrlar, hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgan yo'q. Bunaqa narsani sezmadim ham.
Alini alamini validan olishmayaptimi?
Yo'q. Men tushundim. Yo'q. Bunaqa narsalar yo'q. Naborot. Ali bilan yaxshi aloqada bo'lishyapti.
Yaxshi. Ravshan akaning Polshadagi qurilish brigadasi asosan o'zbeklardan iborat edi. Keling, bahordagi ko'rsatuvimizdan bir parcha ko'raylik. Urush oqibatida kutilmaganda Polshaga kelib qolgan pardozlovchi usta Andijonlik Qosimjon Ukrainaga kelgunicha Rossiyada ham ishlagan.
Ukrainaniki pul tushirilik uchun bu yerda barakalikda. Keyin bu yerda patent yo'q, registratsiya yo'q. Ash tomonlari sizga yaxshi. Adessadashi prorablar o'zi nachalstvoni o'zi bilan to'g'ri turib ishda olardi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nobel mukofotini topshirish tadbirida Rossiya va Belarus elchilari taklif qilinmaydi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun Senatga yuborildi. Urganch tumani hokimi o'rinbosari 43 ming dollar pora olayotganda ushlandi. Germaniya prezidenti Ukraina rasmiylari bilan bomba panohida muzokaralar o'tkazdi. Rossiya AQShni yadroviy strategik kuchlar mashg'ulotini o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Biden: Rossiya tomonidan yadroviy qurolning qo'llanilishi jiddiy xato bo'ladi. O'zbek rasmiylari noyabr va dekabr oylarida Rossiyadan turistlar yopirilib kelishini kutishmoqda. Rossiyalik propagandist Margarita Simonyanning Armanistonga kirishi taqiqlandi. Rossiyalik muxolifatchi Navalniy fuqaroviy jasorati uchun AQSh mukofotiga loyiq topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izlar Kampirobod O'zbekistonga berilayotganidan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta oxirida Qirg'izistonda 20 dan ortiq faollar tartibsizlik qo'zg'atish ayblovi bilan qamoqqa olindi. O'zbekiston bilan chegara borasidagi bahslik kelishuviga qarshiligi uchun sobiq xavfsizlik rahbarlaridan tortib huquq himoyachilarigacha bo'lgan bir qator shaxslar hibsga olingan. Bu kelishuv 10 yil oldin rahbarlari bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmagan ikki davlat uchun muhim voqea bo'ldi. Biroq mazkur kelishuv Qirg'izistonni Kampirobod strategik suv ombori ustidan nazoratdan mahrum qiladi. Suv ombori joylashgan Ozgan tumanida kelishuvga qarshi noroziliklar 1 yildan ko'proq vaqtdan beri kelishuv muhokama qilingandan buyon bo'lib keladi. Tanqidchilar fikricha O'zbekiston to'g'on suvidan foydalanishi, biroq suv ombori yerlari Qirg'izistonning bir qismi bo'lib qolishi kerak. 22-oktyabr kuni Kampirobodni himoya qilish jamoat kengashi tuzildi. Qirg'iziston ombudsmani Atar Abdurahmatova 21 nafar shaxs hibsga olinganidan xabardor ekanligini aytib, bu davom etishidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ommaviy tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ayblovi bilan tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Faol Dinara Oshraxonovaning ozodlikka aytishicha, hibsga olinganlarning ko'pchiligiga bu ish bo'yicha allaqachon ayblov qo'yilgan. Ular aybdor deb topilsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Prezident Sadir Japarov va uning ittifoqchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev uchun Kampirobod suv ombori og'ir nuqta. Buning sababi shundaki, bu muammo ammo ular 2 yil avval siyosiy inqiroz paytida hokimiyat tepasiga kelganda tugatilgan edi. Yer, suv va foydali qazilmalar mavzusi Qirg'izistondagi siyosiy populistlar uchun asosiy vosita bo'lib kelgan. Bir vaqtlar hukumat muxoliflari sifatida bundan foydalangan ittifoqchilarning o'zlari endilikda bu muammoga duch kelmoqda. O'zganlik faol Nursulton Oqilbekning ozodlikka aytishicha, hukumat o'tgan yili Qirg'iziston hududidagi suv ombori O'zbekiston nazoratiga o'tishini belgilaydigan kelishuvga erishishdan oldin mahalliy aholi bilan maslahatlashmagan. 24-oktyabr kuni o'nlab faollar Bishkekda chegara kelishuvi va hibsga olishlarga qarshi namoyishga chiqdi. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan shunday hajmdagi mitinglar Ozgan va Jalolobodda ham bo'lib o'tdi. Japarov hibsga olinganlar haqida to'xtalib, sud jarayoniga aralasha olmasligini, lekin ular sudlangan taqdirda prezident tomonidan af etish masalasini ko'rib chiqilishi mumkinligini bildirdi. Faollar va siyosatchilar Kampiroboddan hokimiyatga qarshi chiqish uchun bahona sifatida foydalanishmoqda degan Sadir Japarov Kabar davlat nashriga bergan intervyusida. Japarovning o'zi ham 2020-yilning oktyabr oyidagi prezidentlikka ko'tarilgan sayloviga qadar 3 yil qamoqda o'tirgan. Japarov o'zining qamoqqa olinishi uyushtirilganligini va bu Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin konini boshqarayotgan xorij shirkatiga qarshi chiqqani uchun jazo ekanligini ta'kidlab keladi. 2022-yil aprel oyida Xalqaro respublikachilar instituti tomonidan tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, aholining 85% mamlakatning rivojlanish siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Joriy yilning avgust va sentyabr oylariga kelib esa bu ko'rsatkich 76% ga tushdi. Ammo Japarovning muammosi faqat Kampirobod emas. Hukumat qumtorkoni ustidan nazoratni qo'lga olganidan keyin 1 yildan ko'proq vaqt o'tgach, prezident va uning jamoasi konda shaffoflik yo'qligi sababli keskin tanqidga uchramoqda. Yirik temir konidan Xitoy oldidagi qarzlarni to'lash vositasi sifatida foydalanish esa hukumat uchun yana bir bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Avgust oyida 19 yoshli bloger Iris Jekshenaliyev prezidentning jetim tokonini o'zlashtirish rejalariga qarshi videorolikni e'lon qilganidan keyin ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda ayblanib hibsga olingan edi. O'shanda sud majlisida Jekshenaliyev jurnalistlar bilan suhbatda istehzo bilan "Men Japarov o'tirgan kamerada o'tiribman" deya ta'kidlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Maktab yo'qmi sizda? Maktab.
Maktabga chiqmayapti,
o'kay. Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashgan. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lganini aytishadi. Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3 ta, ba'zi joylarda esa 4 tadan ortiq sotilmayapti.
Hozirda Lactel sutimizga 1% va 2%, 3-2% ga ograничение bor. Bitta odamga 4 ta sut beriladi. Hozirda o'sha ichki reglament bo'yicha shunaqa qo'yilgan. Hamma klientlarga yetish uchun, mijozlarga yetish uchun qo'yilgan.
Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya, Boltiq bo'yi o'lkalaridan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Jumladan 1.5% Prostakvashina suti 24.590 so'm. 2.5%ligisi esa 27.590 so'm. 3.2%ligisi 29.990 so'm. Lactel Musaffo sutlari 14.490 so'mdan sotilgan, lekin ular savdosi cheklangan. Mahsulot taqchilligi sut va sut mahsulotlari narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostakvashina sutining 3.2%ligi hozirgidan 10 ming so'm arzon, 14.490 so'mdan sotilgan. Do'kon sotuvchilari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Yermalayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shvetsariyaning qo'shimcha Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bo'yicha Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotlarini, demak, Yevropadan sotib olishi yoki sutni shisha va yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tish kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytishmoqda. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tilla Domor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning Ozodlikka aytishicha, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Buning oqibatida zavodimiz to'liq quvvat bilan ishlolmayapti. Bu o'z-o'zidan pishloq, boshqa sut mahsulotlari narxida aks etyapti, deydi u.
Sutkam. Lekin polni mashinasi ishlamayotmizdan gapni qisqasi. Ishlab chiqarish bo'lib turibdi. Lekin sut kamligi aniq bu fakt.
Hozir shirkat kuniga 100 tonna sutni qayta ishlaydigan zavodni ishga tushirish arafasida, sut kamligi bois uni 50 tonna kunlik quvvat bilan boshlamoqchi. Sud taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra butun mamlakatda sud taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor.
120 molim bor, yerim yetarli emas. Mallarım hazır 250-300 litre etrafında süt işlep çıkaramız. 50 litre buzaklara getirdi. 250 litre tıladamara tapşıramız. Tıladamar bile şartnamamız var. Ortaça bazisini bakası 4000 somla. Jırlık hesabına 6000 somaça bart durdu. Jırlıkımız yakşı, bilokun yakşılık hesabına 6000 somaça bart durdu.
Muyassar Abdullayevaning aytishicha, iyun oyida 1 litr sut 2,5 ming so'm bo'lgan. Hozir yog'i miqdoriga qarab sut litri 6 ming so'mgacha ko'tarilgan. Sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, ozuqa, yem, xashak qimmat. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Vava Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015 yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20-taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston 9 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi. 2019 yilga kelib mamlakat 10,5 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan 17-chi pog'onaga ko'tarildi. Dunyodagi yirik sut ishlab chiqaruvchilar qatorida bo'lib kelgan O'zbekiston bu yil 22 ming tonna sut mahsulotini chetdan import qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sut mahsulotlari importi hajmi o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda qariyb 5,5 ming tonnaga oshgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xarkov viloyatidagi front chizig'ida jang qilayotgan Ukraina Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari qishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Podpolkovnik Yuriy Svistunning aytishicha, shahar hokimiyati u yerda modulli okoplar o'rnatishni boshlagan.
Okoplar qanchalik ish berishini aytishga hali erta, ammo hozir shuni aytishimiz mumkinki, bizga chuqurroq qazilgan okoplar kerak.
Я думаю, вона достатньо є такою, що задовольняє наші потреби.
Harbiy xizmatchilar o'tirmaydilab, okop ichidagi pechga joylab qo'ymoqda. Dushanba kuni u yerda havo 25 daraja iliq.
Не, ну здесь хорошо, здесь тепло держит хорошо. Здесь капсула, но она где-то ниже.
Bu joy juda issiq. Bu yer ancha xavfsiz. Bizni portlashlardan va sovuqdan yaxshi himoya qiladi.
Справа тоже земля. Мы, то есть, в принципе, мы в очень тёплом помещении. То есть, оно безопасное вот от взрывов. Ну и в то же время спасает от холода.
Shu oy boshda Rossiya raketa va dronlar bilan Ukraina elektr infratuzilmasiga tinimsiz zarba berdi. Natijada mamlakat energetika tizimining 30%iga zarar yetdi. Elektrsiz qolgan ukrainaliklar qattiq qishga hozirlik ko'rmoqda. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 244-chi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Seshanba kuni ertalab Zaporojye viloyatining Melitopol shahrida bomba o'rnatilgan avtomobil portlab ketdi. Portlash soat 8:30 da Melitopol shahri markazidagi Bogdan Khmelnytskiy ko'chasida sodir bo'ldi. Shahar hozirda Rossiya nazorati ostida. Bomba o'rnatilgan mashina mahalliy televideniya yaqinida portlagan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 5 kishi, jumladan Zamedia Media Holding xodimlari yengil tan jarohati olgan. Bir kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina va Rossiya rasmiylari portlashda mintaqa yetakchisi Yevgeniy Balitskiy nishonga olinganiga ishora qilgan. Portlash uchun hozircha hech kim mas'uliyatni bo'yniga olmadi. AQSh vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi Eron Rossiyaga Ukrainada foydalanish dronlarini yetkazib berish orqali dunyo xavfsizligiga zarar yetkazayotganini ta'kidladi.
I think Iran is making a big mistake.
Eron katta xatoga yo'l qo'yapti deb o'ylayman. Biz ancha vaqtdan beri dunyoni xavfsizligi uchun Eron bilan yadroviy kelishuvga erishishga harakat qildik. Biroq hozir ular ruslarga yordam berib, dunyo xavfsizligiga putur yetkazmoqda.
Pelosi Zagreb shahriga Ukraina mustaqilligi va Qrim yarim orolining Kiyevga qaytarilishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan forumda ishtirok etish uchun tashrif buyurdi. Eron Ukrainada foydalanish uchun Rossiyaga dronlarni yetkazib berayotganini rad etmoqda. Joriy yil boshida Ukrainaga tashrif buyurgan Pelosi Rossiya bostirib kirgandan beri Ukrainaga har tomonlama yordam ko'rsatishini qo'llab-quvvatlab kelgan. Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida bo'lib o'tayotgan Qrim platformasining ikkinchi sammitida Ukraina hukumati rasmiylari va xalqaro ekspertlarning Qrim yarim orolini qayta integratsiyalashuvi masalasi borasidagi bayonoti tinglanadi. Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiya armiyasini tormor qilayotganini ta'kidladi. Bundan buyon Rossiya faqat so'raydigan tomon bo'ladi, deya aytdi Zelenskiy.
Ukraina lamaye tak zvanu drugu armiyu svitu. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав.
Україна дунёнинг иккинчи армияси деб аталмыш армияни парчаламоқда. Бундан буён Россия фақат сўрайдиган томон бўлиб қолади. Улар Ирондан нимадир сўраяпти, ғарб давлатларидан нимадир сиқиб чиқаришга ҳаракат қилмоқдалар. Украина борасида турли бемаъни гапларни ўйлаб топишмоқда. Россиянинг бор салоҳиятини бу тентакликка, давлатимизга ва бутун эркин дунёга қарши урушга йўналтирган. Олдин газ орқали таъсир қилар эди, ҳозир йўқ. Ҳарбий жиҳатдан таъсир бор эди. У ҳам барбод бўлмоқда. Siyosiy ta'sir bor edi. Hozir yakkalanib qolgan mafkuraviy ambitsiyalar bor edi. Hozir faqat ularga nisbatan nafrat. Bu Yevrosiyo mintaqasidagi juda muhim o'zgarish. Rossiya hozir qanchalik ko'p kuchini yo'qotsa, Rossiyaga yaqin va unga chegaradosh barcha xalqlar shunchalik ko'proq erkinlikka ega bo'ladi. Birinchi navbatda Ukraina.
Нашій частині Євразії, чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають всі народи і поруч з Росією. І у її межах Україна в першу чергу.
Shuningdek, Zelenskiy kelayotgan qish mamlakat tarixidagi eng qiyini bo'lishini ham urg'uladi. Rossiya qish oldidan Ukrainaning energetika infratuzilmasiga qanotli raketalar va Eron dronlari bilan zarba berib, ishdan chiqarmoqda. Hukumat fuqarolarni issiq kiyimlar, shamlar, chiroqlar va batareyalarni g'amlashga chaqirib, odamlardan energiya sarflaydigan pechlar, kir yuvish mashinasi va boshqa elektr jihozlaridan kamroq foydalanishni so'ramoqda. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bu haqda NTV telekanali xabar berdi. U prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Steinmeier Kiyevga birinchi marta kelyapti. Uning Kiyevga tashrifi 2 marta ortga surilgan edi.
Seit 8 Monaten führt Russland einen
8 oy davomida Rossiya xalqaro huquqni buzgan holda Ukrainaga qarshi shafqatsiz bosqinchilik urushini olib bormoqda. Men uchun ukrainaliklarga birdamlik belgisini yuborish juda muhim edi. Ayniqsa hozir uchuvchisiz samolyotlar, qanotli samolyotlar yordamida havo hujumlarining hozirgi bosqichida. Men bu yerda Kiyevda siyosiy munozaralarni, prezident Zelenskiy bilan suhbatni kutaman. Albatta, shuningdek Ukraina shimolida ishg'ol qilingan hududlarda bo'ladi uchrashuvlarimiz.
Das Gespräch mit Präsident Zelenskiy, aber auch auf Begegnungen, die wir haben werden im Norden der Ukraine.
Dastlab tashrif 12 aprelga rejalashtirilgandi, biroq Ukraina tashabbusi bilan ortga surilgan. Germaniya prezidenti o'shanda Ukraina hukumati uning Kiyevga tashrifi istalmagan deb hisoblashini bildirgan edi. Germaniya ommaviy axborot vositalari Zelenskiy Steinmeierni Rossiya bilan tig'iz munosabatlarda ayblagan ortidan u bilan uchrashishdan bosh tortgani to'g'risida yozgan edi. Rossiya Ukrainaga bosib kirgandan so'ng 24 fevral kuni Germaniya prezidenti siyosiy baho berishda adashganini va shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini qo'llab xato qilganini tan oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina iflos bomba yoki past rentabelli yadroviy qurilmani portlatishni rejalashtirayotgani haqida ma'lumot borligini da'vo qilgan. Rossiyaning mudofaa vazirligining yadroviy, biologik va kimyoviy mudofaa bo'yicha qo'mondoni general Игор Крилов, Россия мудафа вазиры Сергей Шойгуни хафта охирда ғарб ва турк ҳамкасбларини Украина ифлос бомба ишга солиши ҳақидаги сўзларини такрорлади. Крилов бундай провокатсиядан мақсад Россияни Украинада оммавий қирин қуролини қўллаганликда айблаш эканлигини иддао қилди. Унинг қўшимча қилишича, Киев маҳаллий аҳолини қўрқитиб, Европага қочқинлар оқимини кучайтиришни ва Россияни ядровий террорчи давлат сифатида кўрсатишни мақсад қилган.
Цель провокации обвинить Россию в том, что она применила оружие.
Бундай провокациядан мақсад Россияни Украинада оммавий қирғин қуролларини қўлланганликда айблаш. Бу провокация бутун дунё бўйлаб Москвага ишончини сусайтириш ҳамда Россияга қарши кенг кўламли кампанияни бошланишига замин яратади.
Конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы.
Крилов ифлос бомба ишлаб чиқариш учун Украинада етарли саноат ва илмий база мавжуд эканлигини ҳам таъкидлаган. G'arb davlatlari Rossiyani yadroviy bomba tahdididan Ukrainadagi vaziyatni avj oldirish uchun bahona sifatida foydalanishda aybladi. Moskva Ukrainaning kutilayotgan yirik hujumi oldidan Ukraina janubidagi o'zi nazorat qilayotgan hudud aholisini evakuatsiya qilishni boshlagan. Ukraina qo'shinlari Rossiya tomonidan bosib olingan Kherson viloyatiga kirib borar ekan, yakshanba kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu g'arbdagi hamkasblariga qo'ng'iroq qilib, Kiyev iflos bomba yordamida provokatsiya rejalashtirayotganidan ogohlantirdi. Fransiya, Britaniya va AQSh tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda bu ayblovlarni rad etib, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Rossiyaning ayblovi aslida Moskvaning o'zi bunday provokatsiyani rejalashtirayotganidan dalolat beradi, dedi. Bryansk viloyatida 24 oktyabr kuni kechqurun temir yo'lda portlash yuz berdi. Bu haqda VKontakte'dagi sahifasida viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz ma'lum qildi. Unga ko'ra, portlash Novozibkova Zilinka stansiyalari o'rtasida bo'lgan. Hech kim jabrlangan emas. Temir yo'lning bir qismi vayron bo'lgan. Portlash bo'lgan hududda tezkor xizmatlar ish olib bormoqda. Bryansk viloyati g'arbda Belarus, janubda Ukraina bilan chegaradosh. Portlash sodir bo'lgan temir yo'l Bryanskni Belarusning Gomel viloyati bilan bog'lab turadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Bryansk, Belgorod va Kursk viloyati rahbarlari bir necha marta Ukraina tomonini raketa otganini, qurbonlar va talafotlar ko'rilganini iddao qilgan edi. Avgustda Bryansk viloyati hokimiyati xavfsizlik nuqtai nazaridan yangi o'quv yili distansion tarzda olib borilishini bildirgan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyati ham bir necha marta o'qqa tutildi. Rasmiylar bunda Ukraina armiyasini ayblagan, biroq Ukraina tomoni bu kabi bayonotlarga munosabat bildirmagan. Bundan tashqari, Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan rus armiyasiga qo'shimcha kuch va texnika yetkazib berayotgan temir yo'llarda portlashlar bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ham tez-tez paydo bo'lmoqda. Bu kabi portlashlar uchun mas'uliyatni o'zlarini partizanlar deb atayotgan guruhlar zimmasiga olmoqda. Yozda ham Bryansk viloyatida temir yo'l portlatilgan edi. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika obyektlariga ataylab zarba berganini tan oldi. Kun davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi raketalar bilan hujumlarni amalga oshirishda davom etdi. Belgilangan barcha obyektlarga zarba berildi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov. Moskva Ukraina bo'ylab elektr stantsiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga zarba berganini ilk bor ochiq tan oldi. Bu esa Kiyev qo'shinlarining sharq va janubdagi davomli g'alabalariga javoban amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Lugansk, Donetsk va Xerson viloyatlariga ichkariroq kirish uchun qilgan bir qancha hujumlarini qaytarganini qo'shimcha qildi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Rossiya armiyasining Rossiya hududida o'qqa tutilishiga munosabatini zaif deb atadi va Ukraina shaharlarini yer yuzidan yo'q qilishga chaqirdi. Bu haqda o'zining Telegram kanalidagi uzoq va tartibsiz ovozli xabarida gapirgan. Biz zaif javob beramiz. Agar snaryad biz tomonda, bizning mintaqamizda uchib ketgan bo'lsa, biz uzoq ufqni ko'rishimiz uchun shaharlarni yo'q qilishimiz kerak. Shunda biz tomonga o'q uzishni xayolingizga ham keltira olmaysiz. Agar biror qaror qabul qilsak, ertaga nima bo'ladi deb o'ylashning hojati yo'q, dedi Qodirov. U shuningdek Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishini Roskomnadzor talab qilgandek, maxsus operatsiya emas, balki urush deb atash kerakligini bir necha bor ta'kidladi. Chunki janglar allaqachon bizning yerimizda bo'lib o'tmoqda, dedi u. Qodirov Shimoliy Kavkaz xalqlari orasida ko'ngillilar kamligidan ham g'azablandi. Uning so'zlariga ko'ra, kavkazliklar harbiy kamchiliklarda navbatga turishlari kerak. Chunki bu bizni eng ko'p tashvishga solmoqda. Uning aytishicha 1.6 million chechendan 300-400 ming kishi frontga ketishi kerak. Qodirov hozirgi vaziyatdan juda norozi ekanligini, biroq uning fikricha bundan ortiq yomon bo'lmasligini ta'kidladi. Yevropaning kuchi yo'q. Ular o'zlarining LGBTchilarini biz bilan jangga yuboradimi, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Ramzan Qodirov uning voyaga yetmagan o'g'illari 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Zelimxon va 14 yoshli Adamning Ukrainadagi keng ko'lamli urushda qatnashayotganini ma'lum qilgan edi. Checheniston xabarining so'zlariga ko'ra, ular u yerda ichkeriya batalyonlari a'zolarini faol ravishda qidirishgan, yo'l-yo'lakay Checheniston kuchlarining joylariga va ilg'or pozitsiyalariga tashrif buyurishgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi. FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Xizmati o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokatiga ko'ra, aybnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24 fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan Bahrom Hamroyev Rossiya Jinoyat kodeksining 205-5 moddasi 1 qismi bilan terrorchilik tashkiloti faoliyatini tashkil etishda ayblanmoqda. Uning himoyachisi Timofey Shirokov ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi. Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205-2 modda 2 qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olish qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida Memorialning boshqa faollari bilan birga 2011 yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi va xolanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqida hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarida qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayb qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti, deydi advokat. Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov Memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortova qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. FSB xodimlari uning Facebook'dagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi Memorial saytidagi bayonotda.
Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay, aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarida FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalari paydo bo'lgan. Keyinroq Rossiyada xorijiy agent sifatida tan olingan va faoliyati tugatilgan xalqaro memorial tashkiloti idoralarida tintuvlar o'tkazildi. Asli buxorolik, O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan markaziy osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va IIB tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Vesna huquqbonlik markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7 oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi. Nobel mukofotini topshirish tadbirida Rossiya va Belarus elchilari taklif qilinmaydi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun Senatga yuborildi. Urganch tumani hokimi o'rinbosari 43 ming dollar pora olayotganda ushlandi. Germaniya prezidenti Ukraina rasmiylari bilan bomba panohda muzokaralar o'tkazdi. Rossiya AQShni yadroviy strategik kuchlar mashg'ulotini o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Bayden: Rossiya tomonidan yadroviy qurolning qo'llanilishi jiddiy xato bo'ladi. O'zbek rasmiylari noyabr va dekabr oylarida Rossiyadan turistlar yopirilib kelishini kutishmoqda. Rossiyalik propagandist Margarita Simonyanning Armanistonga kirishi taqiqlandi. Rossiyalik muxolifatchi Navalniy fuqaroviy jasorati uchun AQSh mukofotiga loyiq topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Что проверять? У вас что, база что ли есть регистрации?
Мероприятие.
Какое мероприятие?
База есть вообще.
Какое мероприятие у вас проходит?
Нелегал.
Нелегал? Покажи документ, что у тебя есть.
Я сам не обращаюсь.
Сначала документы покажи, кто ты. Я к тебе обращаюсь, а ты не представляешься.
Vladimir Putin qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyaning barcha mintaqalarida chaqiruv yoshidagi erkaklarga ablavalar avj oldi. Bu amaliyotlar safarbarlik to'xtatilgani va rossiyaliklarning rejalangan 300 mingdan 222 mingga allaqachon mobilizatsiya qilingani to'g'risida Putin shaxsan o'zi e'lon qilganiga qaramay davom etmoqda. Harbiy komissariyatlar povestkalarni tarqatishni to'xtatmagani aytilmoqda. Bundan oldinroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat migratsiya siyosati konsepsiyasiga tuzatish kiritish zarurligini ta'kidladi. Rossiya prezidentining bu bayonotidan keyin Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev migrantlar zich yashaydigan joylarda huquq-tartibotni saqlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar rejalashtirilganini bildirdi. Unga ko'ra, politsiya va maxsus xizmatlarga migratsiya kanallaridan jinoyat sodir etishda foydalanayotgan xalqaro terroristik va ekstremistik guruhlar a'zolarini qidirish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Ya'ni migrantlar ablavalarning navbatdagi nishoniga aylanishi mumkin. Huquq himoyachisi Jo'rabek Amonov Rossiyaning markaziy mintaqalarida kuchaygan tekshiruv va reydlar davomida mehnat muhojiri o'zini qanday tutishi kerakligi borasida bularni gapirdi.
MVD'ni masalan ushlab, bizani patentlarimizni, registratsiyalarimizni proverka qilishga haqqi yo'q. Bizani migrantlar shuni o'zini haq-huquqini yaxshi bilmaydi-da. Baholanki, bizani haq-huquqimiz Ruslarning huquqidan balandroq ba'zi bir joylarga. Chunki oddiy protokol tuzish uchun bizga, masalan, protokol tuzish uchun biz rus tilini bilmaymiz, perevodchik talab qilishga haqimiz bor. Konsullik talab qilishga haqimiz bor. Bez perevodchiga protokol tuzishga haqqi yo'q bo'ladi. Lekin bizanikilar nima qiladi? Rus tilini bilaman, perevodchik kerak emas, boshqa narsa kerak emas deb o'zi hamma narsaga podpis qo'yadi. Kompyuter o'zi. Boradi sudga ham, sudga yo'q chiqadi, ha o'zi qo'l qo'ygan. Lekin bu narsalarni hozir ko'ramiz ko'chada, metroda, hamma joyda saqlab proverka qilishyapti. Endi bu narsani oddiy bitta narsa bilan ko'pimiz уже tushunamiz, yosh bola emasmiz. Birinchi o'rinda migrantni oxirgi pulini olish bularni maqsadi. Qaraydi, qaysini puli yo'q. Masalan, joyga pora berib, mana kecha garajchilikka shunday bo'lyapti. 5000 dan pul beringlar, sizlarni qo'yirib yuboramiz. Bo'lmasa baholanki, hamma hujjatlari bor, lekin 7-8 soatdan ko'proq ishlab turibdi. Masalan, 3 soatdan ko'p ishlashga haqqi yo'q. O'sha paytgacha protokol tuzdi, protokol tuzmadimi? Demak, bu svobodni. Mana shunaqa holatlarga tushmaslik uchun hamma hujjatlarini to'g'irlab yursa, keyin ko'chada qanaqadir milsa ushlasa ham, uchastka bo'lsa ham, ular sizning pasportlaringizni taqdim qilyapti. U tashinqmaydi. Po vopros migratsiyani yo migrantlarimizga tushunmagan narsalarga qo'l qo'yish hozirgi paytda apasmi? Nimagaki bu hech qanday qonunan biriktirilmagan, lekin shunaqa nima deydi? Shunaqa davlina beradi, masalan. Mana o'zing podpis qo'ygansan, boshqa narsa qo'rqitish uslubida. Atak qonunan ularning haqqi yo'q. Migrantlarimiz shu uchun yo'qib chiqsin. Tushunmaganini masalan rasmga tushirib olib, yuristlarimiz bilan maslahat qilaman. Elchixonamizga, konsullik bo'limlarimizga telefon qilib surishtirish mumkin. Ularni Telegram kanaliga yoki WhatsApp raqamlariga jo'natib, tushuncha olishlari mumkin.
Rossiyadagi muhojirlarning mahalliy politsiya bilan aynan hozirdagi murakkab munosabatlari, tekshir-tekshirlar va urushga da'vat to'g'risida Moskvada va Moskva viloyatida mehnat qilayotgan migrantlar o'z fikrlarini bildirishdi.
Politsiya kecha meni axir yerda mo'kang altta ushlatdi, uchastka olib ketdi. Mashina ketayotgan edim, militsiyalarga, militsiya aytdi, agar Ukrainaga borsang, biz senga rossiyskiy pasport beramiz dedi. Men aytdim, men Ukrainaga urushga borishga meni biron voyenniy o'pitim yo'q. Urushga tayyor emasman, endi 18 yoshga to'lganman dedim. Keyin endi hazil qilganday aytadim, ha men hazil qildim deydi. Bir kun ushlab o'tirdi uchastkada, men koridorda o'tirdim, sovuq. Вообще отвечать qilmaydi. Men so'radim, nimaga ushladinglar meni? Nima uchun? Aytadi, biz tekshiryapmiz dedi. Keyin yo'q, shu yerda ko'p odamlar bor edi. Hammasining ham ko'pincha registratsiyasi chiqmaydi bazadan edi. Shunga ko'p odamlarni ushlab o'tirdi. Hamma aytadi, spetsialni odamlarni ushlayapti ko'chada, чтобы odamlardan pul olish uchun. Urushga aytadi, ko'p pul ketyapti, shuning uchun odamlardan pul yig'ish kerak migrantlardan deydi.
Dokument taqlash kerak, dokumentlarni yurish kerak. A bir o'sha qolang uy emas-ku beri kelib olib senga. Nima qishloqda yurganing yo'q-ku. Qonun hamma uchun bir xil-ku. Albatta o'zimiz fuqarolarga shu nima derdim, sog'ligini bersin, ishlariga omad, qiynalmasdan yaxshi ishlarga kirib, mana bir yaxshi-yaxshi soqqalan qilib uyiga borsin degan niyatlarim bor o'zimda ham.
Ya qonuni bo'lish kerak, hujjatlar topib berish kerak. Tekshirishlar ham unaqa qiyin emas, tekshirmaydi, uncha ko'p buzadi.
Bu yerda o'zi meni savolimni uncha to'xtatmaydi. Bu yerda aynan biz duvonaga ishlaymiz-ku. Duvona hali ana ishchilarni o'zi to'xtatmaydi. Maslahat shu dokumentlar, familiyalar to'g'ri chiqarsa, to'g'ri yursa, mana o'ziga yaxshida. Agar to'g'ri bo'lmasa, ko'chaga chiqmasa, bu ehtiyot bo'lishini so'raymiz endi yurtdoshlardan, ulardan. O'ziga yaxshida to'g'ri qilib yursa hammasini, ana o'qib yursa o'ziga yaxshi, o'ziga minus bo'lmaydi, plus bo'yuradi. Shular maslahat beraman.
Сегодня уже второй день на такси работал. Останавливаюсь. Постоянно на машина. Конечно, часто она останавливает, ну, просто проверить документы и все. Путевой лист, pasport registratsiya ishi.
Endi hozir bilamizki, ko'plab muhojirlarimiz qonuniy yashab ishlab kelishyapti. Endi ilgarilar albatta juda ham ko'p miqdori noqonuniy yurardi. Albatta u paytda unday savollarni berishmasdi. Lekin hozirgi paytda hattoki qonuniy hujjatlari bo'lgan taqdirda ham politsiya xodimlari tomonidan noqonuniy ravishda ulardan pul talab qilish holatlari, hujjatlarni olib qo'yish holatlari, huquqlarini buzish holatlari bo'lyapti. Agar politsiya xodimidan migrant o'zining huquqlari doirasida to'g'ri talab qo'ysa, politsiya odamni boshdan otmasdan qo'yib boradi. Odatda shunaqa. Juda ham ko'p muhojirlarimiz o'zlarining huquqlarini yaxshi bilishmaydi. Huquqlarini umuman bilgan taqdirda ham, lekin masalan o'sha shunday vaziyat bo'lgan taqdirda qanday harakat qilish kerak? Bosma bosda nima deb javob berish kerak? Qandaydir masalaga yoki biron bir korxona yuz berdi, qanday harakat qilish kerak? Ish beruvchi uni bekordan bergan ishdan haydab yubormoqda yoki ish haqini bermayapti, qayerga murojaat qilish kerak? Bular haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Umumiy bilishadi, ularda huquqlar buzilib turgan, lekin shu paytda o'zida konkret qanday harakat qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Shular aniq bilishmaydi. Ya'ni o'zimizda ham masalan o'zimiz yuristmiz, o'zimiz ko'rganmiz, masalan, huquqni bilgan odam, qonunni buzmagan odam chiroyli muomala bilan, ya'ni yaxshi muomala bilan o'zini huquqini talab qilsa, mana hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, internetda ham ko'p videolar chiqyapti. Masalan, o'sha DAN xodimlari bilan bo'lgan munosabatlari, o'sha qonuniy talab qilish, nima sababdan to'xtatdingiz, nima sababdan, qanaqa asosda, yana boshqa holatlar ko'rib turibmiz. Odamlarning huquq savodxonligi oshgan sari o'sha chiroyli qilib yaxshi muomala bilan politsiya xodimidan, davlat xodimidan bemalol o'zini huquq talab qilish huquqiga ega. Va bu narsa o'zini foydasini beryapti. Sababiki politsiya xodimi ham tushunadi, agar noqonuniy harakat qilsa, bu inson oddiy odam emas, ya'ni kim o'zini qandaydir huquqni talab qila oladigan odam ekan deb shunga qarab muomala qiladi. Ishi yaxshi, ishlash kerak emas, Rossiyaga kelib, o'sha pul topish kerak boshqa, lekin shu ishlash davomida qanaqadir o'zini huquqlarini bilib qo'ysa, yana bir qo'shimcha bir ma'lumotlarni bilib qo'ysa, foydali ma'lumotlarni. O'zlariga ham kelajakda hayotida yordam berish mumkin, hatto o'zini yurtiga borganda ham yordam berish mumkin bu narsalar. Shuning uchun albatta o'zlarini ustida ishlashlarini tilab qo'ygan bo'lardim. Bu narsa o'zlariga ham, atrofidagilarga ham yordam bo'lardi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 25-oktyabrda quyosh tutildi. Hozirgina studiyaga kirishdan oldin tashqariga chiqib, o'sha qoraytirilgan oynada ko'rdim, quyosh xuddi yigit askarga, harbiyga ketayotib tishlab qo'ygan patirga o'xshab qopti. Faqat kattaroq tishlangan bir burdasi yo'q patirga o'xshab turibdi. Kechagi ko'rsatuvda tilparvarligim tutib ketib, lug'atimizda bor, lekin iste'molda yo'q yoki deyarli yo'q bir so'zni sizga eslatdim. Buyuq so'zi edi o'sha so'z.
Buyuq, qattiq sovuq, ayoz. Uncha sovuq bo'lmasa-da, issiq kiyinib olgan odamga kesatib, buyuq urdimi, buyuqda qoldingmi deyishadi.
Qilgan ishim o'zimga yoqib ketdi. Ke dedim, shu ishni davom ettiray. Asakam ketadimi? Bundan buyon har bir ko'rsatuvda bittadan ana o'shanday lug'atimizda bor, lekin iste'molda yo'q so'zlarni eslatib bormoqchiman. Albatta, va'dam esimdan chiqib qolmasa. Bu boshmaldoq. Bosh barmoq emas, boshmaldoq. Ha, aytgancha, ko'rsatuv ostidagi boshmaldoqni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu barmoqning nomi nima? Ko'rsatkich barmoq deysiz albatta, biroq bu o'rischa ukazatelniy palisning tarjimasi, ko'rsatkich barmoq deganimiz. O'zbekchasi esa, o'zbekchasini ko'rsatuv adog'ida aytaman. Hozir esa bugungi mehmonim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, sotsiolog hamsiz, ham siyosatshunos, ham sotsiolog, rossiyalik Krasovskiy degan jurnalist bilan bog'liq voqeani eshitgandirsiz. Russia Today telekanalida ishlaydigan bu odam o'zining hamkasbi bilan suhbatda Ukraina bolalarini cho'ktirib o'ldirish kerak. Yer yuzida Ukraina degan davlat bo'lmasligi kerak. Ukrainani Rossiyaga qo'shib olganimizdan keyin siyosatimizni qo'llamaydigan ukrainlarni bitta qo'ymay otib o'ldiramiz dedi.
Прямо вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить.
Это не
прям
ваш метод.
Прямо в тысыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям
воспитывать надо
сказал,
было.
Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с буйным бурным течением. А, и там каждая, значит, изба называется «Смырякова хата». И вот прямо в эту смырякову хату прямо забивать и сжечь. Прямо.
Bunday jirkanch bayonotga hatto faqat Ukrainaga qarshi propaganda bilan shug'ullanib kelayotgan Russia Today kanalining o'zi ham chidolmadi. Krasovskiy bilan mehnat shartnomasini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Nima? Odam bo'lish asta-astayu fashist bo'lish bir pastami, Kamoliddin?
Endi bilasizmi, Rossiyada keyingi 15 yilda, ya'ni taxminan shu 2007-2013 yillardan boshlab Ukrainaga qarshi juda ham kuchli axborot va mafkuraviy siyosat olib borildi. Endi bu kishi hozir aytgan sotsiolog yoki jurnalistlar hali u qadar kuchli katta odamlar emas. Masalan, ba'zi bir faylasuflar, juda ham ko'plab siyosatchilar ham Ukraina fobiya bilan og'ir bir kasallandi deyishimiz mumkin. Masalan, Aleksandr Dugin, yaqinda o'sha qizi vafot etgan, qizi o'lgan Aleksandr Dugin, u doim aytadiki, biz yoki o'lishimiz, o'limga mahkummiz yoki Ukrainani o'ldirishimiz kerak deydi. Ya'ni u qog'ozga o'ramaydi, u bu fikrlarni yashirmaydi va ochiqchasiga juda ham agressiv bir shaklda aytadi. Ya'ni ukrainaliklarni ayovsiz o'ldirish bu Rossiya davlatchiligining yashovchanligini ta'minlashning sharti deydi. Endi bilasizmi, mana shu bitta sivilizatsiya, ya'ni slavyan sivilizatsiyasining rus tili, ukrain tili va Kiyev rusi tarixi ildizi o'zligi bir bo'lgan bitta sivilizatsiyasining ichkarisidagi bu juda ham kuchli konflikt. Ya'ni bu konfliktning fundamentida geosiyosiy qarashlar va fundamental qadriyatlar turadi. Rossiya bu avtoritar davlat va u erkinlik davrida yashab ko'rdi, Yeltsin davrida va Putinning ham birinchi 5 yilligini shartli ravishda erkinlik davri deyish mumkin. Aniqrog'i 7 yilligini. Lekin Putin tushundiki, mana erkinlik orqali Rossiyaning yashovchanligini ta'minlashdan ko'ra avtoritarizmga, avtoritar konservatizmga urg'u berish va shu orqali dunyodagi Rossiyaning alohida o'rnini urg'ulashga ko'proq e'tibor berildi. Ya'ni bu yerda fundamental farqlar mavjud. Ukraina esa teskarisi. Ukraina uchun erkin raqobat va erkinlik, erkinlik qadriyati va geosiyosiy erkin mustaqillik uning uchun asosiy qadriyat va asosiy vektor sifatida qabul qilindi. Endi bu ikkita millatning ildizi qanchalik bir bo'lmasin, ular o'sha tarixdagi g'oyaviy, mafkuraviy markaz uchun, ya'ni slavyan dunyosining, sharqiy slavyanlarning markazi qayer bo'ladi va ularning fundamenti qaysi qadriyatlarga asoslanadi degan bir masalada ular kurashyapti. Ya'ni Ukraina mustaqil bo'lgandan boshlab u g'arb tomon qadam tashlay boshladi. Ya'ni buni keyingi paytda Zelenskiy boshlagani yo'q. Buni yoki Yushchenko ham boshlagani yo'q. Buni o'sha aslida 90-chi yillarning boshidan birinchi qadamlar tashlandi. Faqatgina Kuchma bilan Poroshenko deyman. Kuchma bilan Yanukovich ehtiyotkorlik qilishdi biroz, lekin ular ham to'laqonli Rossiyaga orientir olgani yo'q. Shuning uchun Rossiyaning propagandasi, Rossiyaning avtoritar propagandasi Ukrainani, demak, juda ham kuchli salbiy qilib ko'rsatishga juda ham katta resurs tashladi va shuning uchun millatchilik bu katta muammo. Millatchilik orqali avtoritar hokimiyatning markazlashganligini, uning tashqi dunyo bilan, ya'ni global bir vazifalar qo'yib tashqi dunyo bilan kurashayotganligini asoslash mumkin. Lekin millatchilik Rossiyada bu millatchilik avtoritarizmi xuddi Xitoydagi kabi va bu millatchilikning darajasi ko'tarilgandan keyin uni tushirish oson bo'lmaydi.
Siz aytayotgan o'sha rivojlanish, ana o'sha millatchilikning rivojlanishini qanday kechgani birgina shu Krasovskiy misolida ko'rish mumkin-da, o'sha tadrijini, rivojini ko'rish mumkin. Bir necha yil oldin Rossiyani ilg'or demokratlaridan biri sifatida tanilgan edi bu Krasovskiy degan yigit. Prezident saylovida birgina
bitta misol keltiraman O'ktam aka, qarang, mana Medvedev. Dmitriy Medvedev o'sha 4 yillik, 5 yillikda u liberal prezident sifatida tarixda qolgandi, Rossiya tarixida. Lekin bugun Medvedevning retorikasiga, uning Ukrainaga munosabatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni bu o'rta miyona faylasuflar yoki jurnalistlar, siyosatchilar emas. Bu Putinniki aytmasa ham bo'ladi. Demak, Medvedev, hattoki liberal bo'lgan Medvedev ham uning Ukrainaga bo'layotgan, demak Ukraina xalqiga bo'layotgan munosabatiga qaraydigan bo'lsak, bu fashizm bilan qorishgan, o'ta ayovsiz, o'ta agressiv millatchilikni ko'rishimiz mumkin.
Krasovskiyni taqdiri ham xuddi shu siz aytayotgan yo'nalishda-da, o'sha Medvedevdagi evrilish, Medvedevdagi o'zgarishni mana shu jurnalistni hayotida ham ko'rish mumkin. Bir necha yil oldin o'ta demokrat bo'lib tanilgan bu yigit. Masalan, prezident saylovida bir gal Kseniya Sobchakni, bir gal Mikhail Prokhorovni saylov shtablarida, ya'ni Putinga qarshi ishlagan. Shunday odam yashin tezligida Putin parastga aylandi, fashistga aylandi, mana kecha bayonotlardan natsistga aylanganini ko'rib turibmiz. Bu bitta odamni miyasiga yetgan jarohatmi yoki umuman Rossiya jamiyatida kechayotgan jarayonlar alomatimi? Boyaroq aytdingiz, o'sha yuqori elita misolida aytdingiz, xalqqa tushiladigan bo'lsa, umuman Rossiya xalqida ham kechayaptimi shunday jarayonlar?
Kechayapti, chunki bu propaganda mashinasining asosiy, demakki, nishoni bu Rossiya xalqi edi va yillar davomida propaganda u shunday bir kuchli olib borildiki, bugun propaganda g'oyalari va u yerda aytilgan katta-katta g'oyalar va umuman mafkura alohida hayot bilan yashaydi. Bundan keyin bu narsani o'chirish faqatgina hokimiyatni o'zgartirish va siyosiy tizimning tabiatini o'zgartirish bilan bo'ladi. Va hokimiyat va siyosiy tizim o'zgargandan keyin ham insonlarning ongiga 20 yil davomida joylangan mana bu radikal g'oyalar, Ukrainaga nafrat, Ukrainaning mustaqil geosiyosiy orientiriga nafrat yo'qolib qolmaydi va buni davolash uchun ko'p 10 yilliklar kerak bo'ladi. Chunki millatchilik, boshqalarni yomon ko'rish, masalan, bu har birta jamiyatda bor, uning darajasi faqatgina pastroq bo'ladi. Masalan, O'zbekiston jamiyati ham ba'zi bir masalalarda jarohatlangan jamiyat ishimiz mumkin. 1990-yil yoki 2010-yilgi voqealar jamiyat eslaganda jamiyat bu narsadan seskanadi haliga qadar. Demak, lekin bu kichik bir masshtabdagi narsa. Rossiyada esa Rossiyaning axborot propaganda mashinasi nihoyatda qudratli. Unga bir baril neftning narxi $120 bo'lgan 12 yil davomida juda katta mablag' sarflandi. Ya'ni Rossiya taxminan bitta neftning o'zidan 10 yillik ichida $2 trillion daromad oldi Putin davrida. 2003-yildan 2014-15-yillarga qadar. Va shu davrda Putinning asosiy e'tibori, ya'ni o'sha kuchaytirilgan vektorlardan bittasi Rossiyaning axborot mashinasi, jumladan propaganda mashinasini kuchaytirish bo'ldi. Va bugungi Rossiyaning bitta Russia Today'ning o'zini qudrati nihoyatda katta aslida. U bir necha tillarda, Yevropa tillari, dunyo tillarida demak efirga chiqadi. Va demak Rossiya jamoatchilik tafakkuri juda ham kuchli to'yindi mana bu nafrat bilan. Ukrainaga, kollektiv G'arbga va Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi nafrat antologiyasi, ya'ni yillar davomida zichlashib, kristallashib borgan mana bu nafrat o'zidan yo'q bo'lmaydi. Putin hokimiyatdan ketganda ham u sekin yoki tez qisqarishi mumkin, lekin uning uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilish kerak. Ya'ni savolingizga javob beraman. Rossiya jamiyati bu jarohatlangan jamiyat. Ya'ni Putinning qurgan propaganda mashinasida markaziy elementlardan, unsurlardan bittasi aytadiki, bizning shunday chiroyli, qudratli SSR degan davlatimiz bor edi. Mana bu davlatni ular buzishdi. Bizning shunday katta davlatimiz bor, lekin boshqalardan ko'ra boy bo'lsak-da yaxshi yashamaymiz, chunki ikkinchi standartlar bor. Va bizni doimiy ravishda raqib sifatida ko'radi va ularda imkon bo'lishi bilan bizning davlatimizni parchalab tashlaydi degan Rossiyaning o'sha ijtimoiy tafakkurini majruhlantiruvchi, demakki, mana shu element propaganda mashinasi juda kuchli mahorat bilan shakllantirildi.
Asosiy telekanallari ertalabdan kechgacha 60 minut degan boshqacha nom bilan aytiladigan talk show'larni bir necha soatlab, 9, 10, 12 soatlab beryapti va mana shundan ham tushunib olish mumkin. Mana bir necha kundirki Kamoliddin Ukrainaning Xerson viloyatidagi vaziyat bilan bog'liq ikki so'zdan iborat topishmoq jahon hamjamiyatini tashvishga solyapti. O'sha topishmoq birinchi varianti bomba yoki damba. Yana bir varianti dambaga bomba. Damba deb Kaxovsk suv ombori to'g'onining portlatilish xavfini, bomba deb taktik yadroviy qurol qo'llash xavfini aytayapman. Bu ikkala tahdid amalga oshadimi, yo'qmi, hozircha hech kim bir narsa deya olmaydi.
Hamma to'g'on portlatilmasligiga, yadroviy bomba portlatilmasligiga umid qilib turibdi. Ayni paytda Ukraina kuchlari keyingi kunlarda Kherson viloyatida rus harbiylari bosib olgan aholi punktlaridan 90tasini ozod qildi.
Bu qishloqlarda 12 ming nafar atrofida aholi bor. Ozod qilingan qishloqlarda vaziyatni barqarorlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda.
Kamoliddin, ba'zi tahlilchilar urushda hal qiluvchi burilish hali yuz bergani yo'q demoqda. Biroq Ukraina harbiylari muvaffaqiyat ortidan muvaffaqiyatga erishayotgani fakt. Bu muvaffaqiyatning suv ustida turgan ikki sababidan biri g'arbning qurol bilan yordam berayotgani bo'lsa, ikkinchisi Ukrain harbiylarida motivatsiya borligidir. Qudratli Rossiya armiyasining muvaffaqiyatsizligi sababi nimada? O'sha kechayu kunduz o'sha propaganda mashinasi ishlab turibdi. Qarib 150 million aholisi bor. Qudratli o'sha harbiy sanoat kompleksi bor. Putin o'zi bir necha marta maqtangan, hali hech kimda yo'q qurollari bor va hokazo va hokazo. Lekin Rossiya har holda hozircha muvaffaqiyatsizlik ketidan muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti. Nima buni sababi?
Bilasizmi, meni nazarimda agarki butun urushning boshlanishi va Rossiyadagi uning yutqazishi hammasini zichlashtiradigan bo'lsak, uning markazda turuvchi asosiy fenomen bu avtoritarizm. Avtoritar hokimiyat uzoq muddat hokimiyatda qolganidan keyin g'oyalar, demak, raqobati bo'lmaydi. U yerda masalan Putin 22 yildan beri hokimiyatda o'tiribdi, u hokimiyatni bermaydi. Chunki u manipulyatsiya qiladi jamiyatni, haqiqatda jamiyatning ko'pchiligi Putinga ovoz beradi. Ya'ni Rossiyaning o'sha demokratik tizimi 90-yinchi yillar Yeltsin tomonidan demak shakllantirilgan demokratik tizim bu juda ham mo'l tizimdir. Birinchidan. Ikkinchidan Putin hokimiyatga kelishi bilan o'sha Rossiya jamiyati ustidan monopoliya o'rnatdi, mustaqil ommaviy axborot vositalarini yo'qotdi, muxolifatni marginallashtirdi va siyosiy tizim ustidan vertikalni to'liq o'rnatdi. Endi hokimiyatda raqobat bo'lmaganidan keyin jamiyatning muammolariga raqobat asosidagi yechim izlanmaydi va hokimiyatda qolayotgan, uzoq muddat qolayotgan Putin uchun ichki siyosat jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal qilishdan ko'ra katta geosiyosiy o'yinlar qiziq. Hamma diktatorlarga, o'sha avtoritar diktaturalarga tashqi siyosat qiziqroq, chunki xalqning aytaylik uyini, tomini, uni issiqligini, oziq-ovqatini o'ylagandan ko'ra o'sha global maydondagi tashqi raqiblar bilan geosiyosiy o'yin qilish odatda diktatorlar uchun doim qiziq bo'lgan. Endi mana shu tafakkurdan kelib chiqib urushni boshladi, chunki Rossiya demokratik emas va demokratik shaxslar hokimiyatga kelgan dedi ular. Ukrainaning NATOga kirganida ham tinch yo'l bilan bunga yechim topa olardi. Yoki Rossiya buni tahdid sifatida ko'rmasdi, yoki demokratik bo'lgan, nisbatan demokratik bo'lgan Rossiya mana Ukrainani o'zining tomoniga og'dirishga yoki NATOga kirmaslikka demak erishishi mumkin. Ya'ni har xil variantlar bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, ikkinchisi avtoritar hokimiyatlarning ikkinchi egizagi, ya'ni avtoritarizm bilan korrupsiya bular egizaklar. Ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Siyam egizaklari, ya'ni ularni bo'ladigan bo'lsangiz, ularning ikkalasi ham nobud bo'ladi. Chunki jamiyatda har doim resurslar cheklangan bo'ladi va avtoritar markazlashgan hokimiyat o'zining yashovchanligini ta'minlash uchun bir qo'li bilan avtoritarni, korrupsiyani parvarishlaydi, ikkinchi qo'li bilan korrupsiya bilan kurashadi. Chunki korrupsiya yo'qoladigan bo'lsa, siyosiy tizimda parokandalik yuzaga keladi va u juda ham markazlashib ketib qoladi korrupsiya. Agar u juda ham kengayib ketadigan bo'lsa, bu tizimning, avtoritar tizimning yashovchanligiga demak xalaqit qilib boshlaydi va xalq ko'chaga chiqish tahdidi paydo bo'ladi. Endi Putinning armiyasi nima uchun bu qadar abgor ahvolda ekan? Sababi korrupsiya. Korrupsiya orqali ma'lumotlar keladi, hokimiyat markazlashgan, generallar hisobot beradi. Masalan, rossiyalik siyosatshunoslar aytadiki, Putin internetda o'qimaydi. O'sha sovet davridagi kabi, KGBdagi kabi faqatgina papkalarda o'qiydi. Va papkalarda ular nima deyishni biladi. O'sha Genshtab yoki Mudofaa vazirligi yoki prezident administratsiyasi. Ya'ni bular bu muammoning, urushning ham shakllanishiga asosiy sababchi avtoritarizm, uzoq muddatli avtoritarizm va urushda yengilishining ham sababchisi avtoritarizm.
Ukrainaga chaqirilgan o'sha mobilizatsiya qilinganlar harbiy kiyimsiz, qurolsiz qolgandan xabari yo'q. Nu aftidan bu Ukraina urush haqida yana oldinda yana bilmadim kelasi yil bahorigacha gapiramiz shekilli. Bu Ozod Nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bugun ko'rsatuvimiz mehmoni. Kamoliddin, keling endi mintaqa yangiliklaridan biriga to'xtaylik. 25 oktyabrga o'tar tunda Bishkek shahar 1 may tuman sudi ommaviy tartibsizlik uyushtirishda gumon qilinib 23 oktyabrda qo'lga olingan 20 siyosatchi va faolga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida 2 oylik qamoq jazosi qo'lladi. Xabarlarda aytilishicha qamalganlar Kampirovotni himoya qilish qo'mitasi a'zolari. 10 oktyabrda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va migratsiya qo'mitasi Qirg'iz-O'zbek chegarasi, shu jumladan Kampirovot suv ombori bo'yicha O'zbekiston bilan ikki tomonlama kelishuvni ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan. Endilikda bu hujjatni ikki davlat prezidentlari imzolab, parlamentlar ratifikatsiyalashi kerak. Biroq oppozitsiya boshqacha fikrda. A'zolari 2 oyga qamalgan Kampirovotni himoya qilish qo'mitasi fikricha Kampirovot Qirg'izistonniki bo'lib qolishi kerak. Toshkent shu kungacha bu masala yuzasidan hech bir shaklda izoh bermadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.